Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ličnost, istorijska uloga i kult Svetog Save duboko je utemeljen u korenima srpskog identiteta. Iako pre svega rodonačelnik Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnog duha, Rastko Nemanjić, potom i Sava, zacrtao je budući politički, državni i kulturni pravac Srba. I mada je prošlo 8 vekova, Sveti Sava je večiti savremenik naroda i njegove duhovne elite. O svetosavskom nasleđu, njegovoj tradiciji, uticaju i prisutnosti u današnjem srpskom pokoljenju za magazin govore teolog i veroučitelj Vuk Jovanović i prozni i dramski pisac Vladimir Kolarić. Pamtite me po pjesmama mojim, jedan je od stihova velikog Duška Trifunovića. O ovom pesniku nedavno je snimljen dokumentarni film sa istoimenim nazivom i sutra će u Novom Sadu premijerno biti prikazan. Time će ujedno biti obeležena 16. godišnjica njegove smrti. U znak sećanja na Duška Trifunovića danas razgovaramo sa direktorom izdavačke kuće Promete i Zoranom Kolundžijom i publicistom i muzičkim urednikom Bogomirom Bogicom Mijatovićem. Ofanziva francuske vlade na socijalne tekovine države blagostanja nema kraja. Poslednjih nedelja na udaru je penzioni sistem. Vlada priprema plan kojim zaoštrava uslove za sticanje penzije. Umesto sa 62 kao do sada, predlog je da se u penziju može ići sa 64 godine i najmanje 43 godine radnog staža. Ovo je izvelo na ulice desetine hiljada nezadovoljnih Francuza. Nove velike demonstracije zakazane su za sledeći utorak. O tome opširnije za magazin govori naša dopisnica Nataša Jokić. Srpski i francuski istoričari pripremaju rad o Orient Expressu, najpoznatijem vozu na svetu u istoriji železnice. Orient Express je 94 godine sa manjim prekidima spajao Evropu i Bliski istok, a slavu je stekao zahvaljujući romanu Agate Kristi. O projektu, istorijskom, političkom i simboličkom aspektu slavnog voza govori Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Ovo je, između ostalog, sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas.
kids go sledding down snow-covered slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that little mouse.
Deset je sati, 12 minuta, dobrodošli u magazin prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli na početku emisije govorimo o svetosavskom nasleđu, njegovoj tradiciji, uticaju i prisutnosti u današnjem srpskom pokoljenju. Moji gosti su teolog i veroučitelj Vuk Jovanović i prozni i dramski pisac Vladimir Kolarić. Dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala na pozivu, hvala. Zadovoljstvo i čast.
Dinastija Nemanjića je, ispostavilo se, dominantna i prelomna pojava u našoj nacionalnoj istoriji. Stefan Nemanja, potom Sava i Stefan Prvovenčani odredili su duhovne i državne koridore koji se i danas držimo. Evo, gospodine Jovanoviću, u čemu je tajna njihove pojave u 12. veku?
Da, hvala na pitanju. Doduše, teško je. U čemu bi bila tajna njihove pojave? Pa teško je govoriti i o bliskim događajima iz prošlosti, možda i savremenost u kojoj se nalazimo, teško baš ispratiti kako je moguće se pojavi neko ko je ta vrsta blistavog postojanja toliko važan sa različitih aspekata. Možda se to tiče tajne ličnosti koja se opire objektivnom istraživanju. Sad, kako je to moguće da se toliko kvalitetni, toliko uspešni na različitim poljima pojave ljudi iz u tom trenutku nečega što je margina Vizantijskog carstva ili neki neobičan džep nečega što ima veze sa evropskom kulturom zapada, ali u tom trenutku nije se ništa tog ozbiljno manifestovalo. E onda kreću te vrste veličina kao što su Stefan Nemanja, potonji monah Simeon i svetitelj Simeon Mirotočivi i njegova trojica sinova, od kojih su dvojica svojim pozicijama bili znači, naravno, i Vukan svakako uz Stefana i Rastka, dakle Svetog Savu kasnije. Kao Rastko on ostaje zanimljiv podsjetnik nama kako to gde se ko rodio nije jedini kriterijum, jedna mera toga gde ko može da upravi svoj život. Dakle, on je princ koji je napustio dvor. Osim nepalskog princa koji je napustio dvor, ne znam da li još neki princ koji je napustio dvor toliko značajan baš za taj dvor koji je napustio, ako hoćete, za narod u kome je potekao, kao što je naš Sava. Dakle, on kao Rastko, to je jedan početak, neobičan i priča o promeni, a kao Sava, on je priča o neverovatno sintetičkom odnosu prema stvarnosti, da je on uspevao pragmatičkom politikom da se bavi, dakle, politikom koja nije na jedan specifičan način nije opterećena nekom vrstom idealnog, onako kako se čini recimo većini istoričara 20. veka. Kad čitate o tome u čemu je Sava učestvovao, na koji način, vidite jedan zdrav razborit odnos prema tome šta je interes u određenom trenutku srpske države, crkve, i kažem crkve ne kao srpske crkve, nego crkve uopšte, pa i srpske crkve. S druge strane, kroz vekove vraćanje na delatnost Stefana Nemanje i njegovog sina svetelja Save i Savinih potomaka, u smislu duhovnih potomaka crkvenih, i Stefana Nemanje, odnosno njegovih potomaka kao svetorodne dinastije Nemanjića, ponudilo je nešto što se naziva Svetosavljem, koje je dovoljno specifična verzija hrišćanstva koja na ovim prostorima funkcioniše. To je nešto, kako se Englezi kažu, contested, ali recimo nešto o čemu može da se razgovara sa različitih aspekata. Pa, tako da kad pitate u čemu je tajna, teško je odgovoriti možda i za neke jednostavnije pojave u čemu je njihova tajna. Možda je tajna ili deo odgovora na to pitanje je pozicija. Druga stvar, vreme. Znači, to je vreme jedne zrele vizantijske kulture, sve ozbiljnijeg oblikovanja onog što je zapadna Evropa. Mislim, to je već 13. vek, znači u 13. veku je taj prelaz iz onog što nazivamo srednjim vekom u ono što će postati renesansa i moderno vreme. Zapad postaje u smislu ekonomskom i političkom izuzetno moćna sila, tu prati i umetnički i kulturni procvat. Vi imate već univerzitete u centralnoj Evropi, u Francuskoj, u Bolonji, znači od Italije do Francuske, a s druge strane vizantijska tradicija dobija pun zamah, praktično se priprema ono što će u delima Isihasta da u 14. veku da poslednje velike plodove, na primjer, vizantijske državnosti. I u tom trenutku, eto, između ta dva sveta ili na presiku ta dva sveta i Raška država dobija tu vrstu vođa, poglavara, koji su, eto, tako bili izuzetne ličnosti, očigledno po plodovima njihovim, a vreme je bilo zanimljivo. Eto, tako bih mogao da kažem.
Kako biste vi rekli, gospodine Kolariću, u kakvim okolnostima i pod kojim sve uticajem nastaje i deluje cijela Loza?
Pa možemo reći da je jedno ono što je naravno Sveti Sava, što je briljantno ovako predstavio Vuka, šta je on bio u svoje vreme, a drugo je ono što je on za nas danas. Dakle, to je pitanje identiteta i kulturnog pamćenja. Identitet nije neka apstrakcija. Identitet se uglavnom vezuje za nekakve ideje vrednosti preko kojih mi sebe definišemo. Dakle, naravno potenciju i ličnosti, periode koji mi određujemo šta to jesmo. Kulturno pamćenje također nije bilo kakvo pamćenje, sećanje na nešto, nego kulturno pamćenje također identitetski određujuće. Znači, mi sebe na osnovu toga određujemo pri tome šta pamtimo, filtrirajući nešto od naše istorije, kao i ličnog iskustva, ali i kolektivnog iskustva, što pamtimo i što vrednujemo na poseban način i što postajemo jedno kontinuitet prema onome što smo danas. Znači, identitet i kulturno pamćenje uvek imaju centar u današnjem trenutku prema nekoj prošlosti. I nekim možda iz te prošlosti i vrednostima koje smatram da su večni ili imaju kontinuitet. Što je prvo za kontinuitetima toga šta mi jesmo. Ko smo zapravo mi. I sada zapravo u percepciji kroz istoriju Svetog Save, ona je mnogobrojna. On je s jedne strane bio deo, vrlo važan deo dinastije koja je, ono što je vrlo važno, koja je bila jako značajna, čija sintetička u približitek zapada, o tome se može mnogo govoriti, o samom misli Svetog Save ili o samoj Lozi Nemanjića. Lozi Nemanjić imali, ona je zaista, za nju se vezuje kulturu pamće kao za prvu srpsku državu, iako ona to istorijski nije. Ali zapravo naše kulturu istorijsko pamće kao Srba, kao što mi sebe vidimo, je zapravo vezano za državu Nemanjića. Dakle, mi znamo istorijski pre, ali zapravo to je deo istorije o kojoj mi imamo tragove, ali zapravo strogo gledao nije deo kulturnog pamćenja. Naše kulturno pamćenje, naš identitet počinje sa Nemanjićima. Oni su sebe gradili na interesantan način. Možemo reći da su oni sebe pokušali od početka da postave u jednu vrstu nezavisne. Delimično, znači, možemo reći delimično, znači, koliko toliko nezavisi samostalne pozicije i u političkom smislu i prema istoku i prema zapadu. Čak prema Vizantiji, ako smo mi prihvatili, da kažemo, ajmo, pravoslavlje, vizantijsko pravoslavlje, i bili pod vizantijskim i verskim i kulturnim uticajem, civilizacijskim uticajem, to je nesporno, postojala je tendencija za jednu vrstu autonomizma, nezavisnosti, I tu govori s jedne strane da je Loza Nemanjića sebe videla, što nije naravno retko bilo u srednjem veku, to sad nije nešto eksplozivno, to su neke zapne radile, i se je identifikalo sa Lozom Jevsejevom, dakle, Lozom u predaka Hristovih, dakle, jevrejskih proroka i tako da je biblijska učenja, ona sebe identifikovala i tu su postali koreni identifikacije srpskog naroda kao Izraelja, naroda izabranog naroda Božijeg. To će, da kažemo, biti jako bitno za srpsko kolektivno sećanje. E, ono što je prilog Svetog Save u tome, on je ključan, jer i možda ga mi zato gledamo kao neku vrstu heroja osnivača, što se najpre vidi u onom narodnom pamćenju vezivom za Vuka i narodnim pričama. Znači, mi ga vidimo kao jednu gotovu figuru, ne istorijsku, nego heroja osnivača koji je nešto osnovo. Što je on osnovo? On je osnovo temelje za neku vrstu duhovne nezavisnosti, samim tim i kulturne nezavisnosti, kao osnova za nezavisnost kao takvu. Vi se ne možete imati strogo gledano političku nezavisnost ni državu nezavisnost ako nemate neku vrstu kulturne, a samim tim i duhovne, jer duhovne uvijek osnova svake kulture, nezavisnosti. Dakle, on je tim autokefalijom i postavljanjem toga što će kasnije biti kao moderna pojava prepoznata kao svetosavlje, kao jedan sistem ideja što on inicijalno nije bio, jer nije mogao biti tu u srednjem veku i drugačijoj kulturnoj sredini. Ali čim se mi prepoznajemo, znači, Svetog Savu kao lik koji je zapravo dao kulturne, odnosno duhovne osnove za srpsku težnju, za nezavisnosti, slobodom i autonomijom, koja na neki način prati srpsku istoriju za sve to vreme i odgovorna je za mnoge, da kažemo, srpske istorijske mene, jeli, procese kroz koje su Srbi prolazili braneći tu nezavisnost koja je postavio kod Svetog Savu i sa njim je svakako povezan i Kosovski zavet, koga ne možemo odvojiti od kulta Svetog Save. To je jedan vrlo važan kontinuitet koji mi danas prepoznajemo.
Gospodine Jovanoviću, zapravo ste obojica definisali vreme i okvir u kojima je nastao kult Sveti Sava i kasnije njegov kult, ali on se u načelu vezuje najviše za Svetu Goru, monaška duhovna načela koje je prihvatio u ranoj mladosti. Zanimljivo je da ona na neki način do danas opstaju i u crkvi, ali i izvan nje. Koja su to duhovna i verska načela Svetog Save?
Da, kao što je moj sagovornik, poštovani Vladimir, rekao, Sveti Sava ne nastupa kao onaj koji će da ponudi načela. On sebe doživljava sve vreme kao jednog od hrišćana kome je palo udeo, i on, bar u tekstovima koje nam je sačuvao, sa velikim oprezom sprem toga da je nedostojan te pozicije, jel, to je topos hrišćanski, da se razumemo, dakle, i očekuje se od nekog ko je monah da bude skroman i oprezan kad nastupa, tako da je praktično očigledno da je obdaren od Boga mnogim talentima, ali mora se odupreti tome da ne padne u gordost, niti da se drugima nameće. Tako da vidite, čitajući recimo Savina dela, jedan nežan, osetljiv stil, ali vrlo jasnu nameru, šta on u stvari želi da proizvede. Ali to pre svega nisu, kao što je Vladimir rekao, nisu to pre svega načela, to su neke praktične stvari, od ustrojavanja određenih monaških zajednica do organizacije cele crkvene strukture, do pomirenja braće, do postavljanja jednog posebnog odnosa spram Vizantije, spram severnog suseda Ugarske, spram tih jugoistočnih odnosa koji se tiču Makedonije, odnosno Bugarske, jel da to se ne zove tad Makedonija, to je ili Vizantijska oblast Makedonije, ili ono što bi bila kasnije Stara Srbija, dakle to možda istoričari bolje da raščivijaju tu vrstu pojmovnog zamešateljstva, šta mi radimo kad nazivamo jednu teritoriju ovim ili onim imenom. Ali u svakom slučaju, da probam da odgovorim na vaše pitanje, ono što su vrednosti, čini mi se, jeste da je Sava, možda je previše smelo, a možda i nije, kao što Hristos, bivajući čovekom, pokazuje kako to Bog može da postoji u ljudskoj svakodnevici, ono što je recimo izazov za svaku vrstu teorijskog razmišljanja o Bogu. Bog je, ako postoji, beskonačno biće, i sad šta on ima s našom svakodnevicom? E onda hrišćani sad imaju jedan drugi model, a to je vera u Hrista, koji jeste čovek, ali je bivajući čovjek nije izgubio ništa od božanskog. I onda kako se to spakuje? E, čini mi se da je Sava prvi upamćeni, kao što gospodin Kolarić kaže, prvi upamćeni, prvo upamćena ličnost srpskog naroda kroz koju možete da, da razumete kako to izgleda svetiteljsko postojanje. I to pritom u žiži političkog i društvenog života. Znači, ne svetitelj kao pustinjak, kao mudrac koji može ponudi savet ličnim mukama bilo kog čoveka, nego već svetitelj...
Naproti, pragmatik...
Da, vrlo, vrlo trezven u svemu tome, pritom krajnje posvećen, zabeleška koju imamo njegovom podvigu, nas ostavljaju bez daha, dakle on je vrlo spreman da sebe uskrati za udobnost, za jednu vrstu mira koju nam nudi dvorski život ili neka vrsta kompromisa, dakle on je spreman da zarad dobra srpske države napusti manastir u trenutku kada je u manastiru organizovao zajednicu koja je funkcionalna, spreman je da otputuje na vizantijski dvor u Nikeju, da tamo predstavi situaciju takvom kakvom je on vidi da bi dobio pristanak za nešto treba da se desi u crkvenom smislu, pričamo o autonomiji, o crkvenoj nezavisnosti. Samo bih tu jednu stvar da kažem, da nezavisnost može da ima i pozitivnu i negativnu konotaciju u okviru hrišćanskog razmišljanja. Dakle, nezavisnost s jedne strane može znači da mi drugi ne treba, ni ja tom drugom, i to je nešto što u crkvenom smislu je potpuno pogrešan put. Dakle, kada kažemo da je neka crkva dobila nezavisnost, to u stvari znači da je prepoznata zrelost da ona funkcioniše samosvojno. Da može da se organizuje na toj teritoriji crkveni život koji nije direktno vezan za odluke neke druge oblasti crkvene. Tako da Sveti Sava borbom za nezavisnost, mislim borbom, trudom oko nezavisnosti, nije on imao Bog zna koliko s kim da se bori, jeste sa Ohridskom arhijepiskopijom, ali je važnije od borbe bio trud oko toga da on pokaže da će ta crkva biti funkcionalna i trud svih generacije kasnije da tu, da tu odluku Vaseljenskog patrijarha potvrde, pokažu kao ispravno. Tako da načela bi bila ta jedna dinamička, trezvena sinteza, sabiranje onoga što je univerzalno, hrišćanski model, i onoga što je lokalno, a to je srpska kultura u nastajanju u tom trenutku, bar prema onome što mi znamo.
E, hajde, Vladimire, onda o tom njegovom doprinosu u oblasti kulture i prosvetiteljstva.
Pa to treba imati na umu da često zaboravljamo, gledajući ga kao istorijsku ličnost koja nekada svečarski pristupamo. To je uvijek problem, dakle, vjerojatno neizbežno, ali mi nekad svečarski pristupamo u Svetoj Savi kao neku vrstu autoriteta, gotovo svetovnog autoriteta i nedodirljive ličnosti koja je već okoštana u našoj svesti. To je velikim delom problem, znate, i u, ne znam, u školama i bilo gde. Često ne znajući zapravo, jedan aspekt je vrlo važan, da je on pre svega gledati kao monaha, dakle, asketu, dakle, on je zaista forma na Svetoj Gori i zapravo njegov asketizam je vezan kako za, kao za naravno molitveni asketizam koji on praktikovao na Svetoj Gori u svom naravno celom životu. Ali naravno i askeza je takođe i deo njegovog truda, usmerenosti, znači pročišćavati sebe, truditi se, dakle, delovati u skladu sa Božjom voljom koju prepoznajete u svom delovanju, dakle, žrtvovati se, dakle, nije žrtva samo stradati od mača, dakle, žrtva je i zapravo zanemariti kao što je Vuk rekao u svojoj udobnosti, nekakve možda ovo zemaljske privilegije, na što mnogi nisu spremni. Dakle, ono što je on uradio zapravo jeste upravo proisteklo iz jednog vrsta, znači, askeze, dakle, i upravo jednog te vrste podviga. Drugo, ne treba na umu da su mnoge njegove pouke i tekstuje na meni drugim monasima, dakle, njegove pouke, na primjer, za, kad je u pitanju monasima, pouke, dakle, stoječki monasima i tako govore, pre svega, zaista duboko, što bi kasnije terminologiji sihastičkim, jeli, formama i zapravo da su nalagale pre svega monasima ne da se bave nečim što bi nas nazvali nacionalnim radom, jeli? U to vreme to nije postao kao terminologija, ali se pre svega oni mogli se bavi molitvenim radom. Dakle, i on je čak govorio jednu bitnu stvar, možda za danas treba imati na umu, da što je opet jedna fraza tog vremena, naravno, tip tipologija, ali je dosta bitna za razumevanje i njega i onoga što on radio i da da je njegova zapravo volja u tome bila zaista ustrojavanje crkvenog života u njegovoj dubini, manastirskog života kao asketskog života, da zapravo je on preporučivo uvijek monasima, motrite na krasote rajske. Dakle, ne bavite se toliko svim svačim, osuđivanjem drugih, znači nekakvim svađama, ovim ili onim, dakle, nego pre svega vi ste tu da motrite na krasote rajske, da gledate carstvo nebesko. Vi živite ka carstvu nebeskom. I vaša uloga je u tome da živite u carstvu nebeskom. I to je vrlo važno, da je zapravo to bilo primarno, da je taj duhovni osnov zapravo na neki način možda i osnov, odnosno ne možda, nego svakako i osnov celokupnog njegovog delovanja. Drugi aspekt njegovog delovanja je upravo važan, to je svetiteljski, treba na umu. Da svetiteljstvo nije opet nekakav spoljašnji autoritet, neko koga mi moramo poštovati, jednom okoštom vidu. To je živa ličnost. I ono što je u odnosu prema Svetom Savi važno, i kroz narodnu tradiciju, i kroz crkvenu bogoslužbenu tradiciju, pa i kasnije prelomio kroz mnoga književna dela, pa i neku svakodnevnu svest, je odnos prema ličnosti. Dakle, mi kao da kažemo ne, mi Sava nije za nas apstraktni sled ideja, nije spoljašnji autoritet, nije neko ko je donio ideologiju. On je jedna ličnost koja je sebi izgradila na jedan način. I on je taj koji je nama uzor. Mi se ogledamo u njemu. Mi smo to što jesmo zato što smo njegovi, zato što smo sa njim, što je on među nama. I zapravo pisao jedan tekst koji govori o Svetosavlju danas. Dakle, da je Svetosavlje živo, ne kao sklop ideja koji se mogu ovako ili onako predstavljati, nego je živo dok postoji živ odnos prema ličnošću Svetosave kao svetitelju, koji je, da kažemo, jedan obrazac, hristoliki obrazac kao i svaki svetitelj za nas. A on nam nudi mnogo toga, od pre svega ovog podvižništva, ove nedostatka lenjosti, imanja kičme, što nama često danas fali, dakle, da govorimo istinu, da imamo kičmu, da se trudimo, da ne podvijamo rep pred opasnostima, dakle, iz polja, iznutra, i kao zajednica i kao pojedinci.
A u kom smislu vuče se danas može savremen čovjek ugledati na njegovo političko i diplomatsko delovanje?
Zna se da je mnogo putovao,
da je imao dobre odnose sa susjedima, da je putovao i van i dalje, da. I da je gradio dobre i prijateljske odnose.
Jeste, dakle, srpski nekada plemića, sada monah, arhijepiskop koji razgovara sa sultanom, odnosno ne sultanom, ali emirom, kalifom, u Egiptu, putuje u Jerusalim, kada je Jerusalim arapski, islamski, razgovara sa vizantijskim carem, pregovara sa ugarskim kraljem, sprečava, kako nam kažu istoričari, sprečava jedan napad od ozgo, učestvuje čak i u tim nekim čudnim i nesuviše javnim poslovima koji se tiču južnih granica Raške, miri braću. Dakle, on je neko ko očigledno dobro razume vreme i prostor i ljude. Dakle, nije neko ko nam se pokazuje kao izuzetan teoretičar, vrhunski podvižnik, možda neko ko sagledava bogoslovske istine, ali recimo je veoma udaljeno toga što je stvarnost ovakva kakvu ljudi osjećaju, i onda niti se bavi, niti je u stanju da se bavi tom stvarnošću na korist drugih. A Sava je čudesno, ja ne znam kako drugačije, čudesno, znači vi kad čitate njegovu besedu o pravoj veri, to su visokoteološki izrazi koji pokazuju jedan ozbiljan teorijski um, koji je veoma obrazovan i verziran da o tome progovara. A onda kad posmatrate njegove političke aktivnosti, vidite da je to neko kome je jasno kako pristupati čoveku, da s tim čovekom ne budete neprijatelj, nego prijatelj, iako bi mnogo toga govorilo drugačije. Tako da, verovatno, kao i svaka tako kompleksna ličnost koja je uspela da njegov život bude svima drugima na korist, jer Sava praktično nikog nije oštetio. Ja ne znam da li možemo da kažemo da je on bilo koju, ajde, boreći se za srpsko ili trudeći se oko srpskog, da je nekoga oštetio. To je fascinantno i to je toliko hrišćansko. Čak i to, kad mi pričamo da je on politički pragmatik, ali on nije pragmatik makijavelijevskog tipa. Znači, on nije pragmatik, barem mi ne znamo da jeste, ja bar ne znam da jeste, koji smatra da je sve dopušteno učiniti zarad koristi nečije društvene grupe ili celog naroda ili države ili, ili verske grupe. Ja to ne vidim kod njega, možda je to prisutno, to mi bi možda mogli pričamo, ali ono kako je sačuvano njegova delatnost i crkvena i državotvorna pokazuje njegovu umešnost u tome da se bori za državu i narod kome pripada, ne na uštrb drugih, nego sa drugima saradnjama. To je, mislim da je to uvek dobar primjer i nama danas.
Pri kraju smo razgovora, pre nego što probamo da sažmemo ove teze, moram vas da pitam, zapravo obojicu, za slučaj direktorke škole u Sečnju, koja je danas, zapravo juče, objavila da ne prihvata pravoslavni običaje u školi i da to može da se uredi na drugom mestu, to jest u crkvi. Pa vas molim samo za kratak komentar.
Jel znate, Vladimir, jeste ispratio? Ja sam slučajno nešto ispratio, da, jeste. Hoćete vi možda prvi?
Ne, moći bolje.
Hvala. Da, baš je kolega podelio njenu objavu na Facebooku i kao šta se sad s ovim radi. Meni se činilo prvo da se ne radi ništa, zato što ne znam dovoljno slučaja, onda je stigla ta vrsta kompletnije vesti, gde imamo njenu izjavu. Meni se čini neukusnim da se neko hvali svojim pozitivnim ili negativnim stavom spram toga da institucija čiji je on direktor, dakle odgovorno lice, ima određeni suviše pozitivni, suviše negativan odnos prema nečemu. E sad, s druge strane, pošto u pitanju religija, čak i da je mala religija, da je to religija neke male grupe ljudi čija deca idu u tu školu, odnosno te dece, ja bih očekivao više opreza. Ne znam u čemu je korist za bilo koga, za tu školu, za gospođu koja je to objavila, da se hvali time da dopušta ili ne dopušta obrede. Pritom, u našim zakonima taj obred se skoro podrazumeva, zato što je slava nešto što je prepoznato kao deo institucionalnog života institucija. Ne vidim šta tu meni u stvari pre svega smeta. Evo, samo to i time bih završio. Ta logika, taj diskurs da ono što mene razlikuje od drugog treba da sakrivam da se drugi ne bi uvredio i bio povređen time što sam ja nekakav. Pa sad, muslimani ne treba da javno pokazuju da su muslimani, da se hrišćani ne bi, Bože moj, uplašili muslimana. Ili jevreje treba držati u nekom ćošku, da, ili u ovom slučaju pravoslavci naravno da slave Svetog Savu, koji je utemeljitelj i prosvete, ali nećemo ga proslavljati onako kako treba se proslavljati, to je molitveno, zato što ćemo time da povredimo tuđe osjećanje. A čija osjećanja možemo povrediti? Eto, meni bi to bilo.
Pa to je pogrešno shvaćena zapravo sekularnost, odnosno razmišljaju sekularnost i sekularizma. Sekularizam je ideologija, dakle, koji zapravo se krije iza principa sekularnosti kao odvojenost od crkve i država, zapravo u suštini podrazumeva ateizaciju društva i zapravo izgnanje crkve iz, odnosno vere iz javnog života. Dakle, to je ono što je zapravo namjera mnogih koji to rade, svesno ili nesvesno, a to je i sistematski raži. Oče, Sečanj je rodno mesto moje majke i ne čudi me što se to tamo desilo. Tako da, to moram da kažem ovako.
Moramo da svodimo razgovor na osnovu svega što smo rekli. Zapravo sve vreme pričamo o Svetosavlju i svetosavskom kultu koji je opstao kroz vekove i održao vitalnost. Kako je to uspeo i kako biste danas opisali svetosavski kult u identitetu naroda? Pitanje možda za sat vremena emisije, a imate po minut dva.
Ja bih se najprije zahvalio gospodinu Vladimiru zato što je rekao nešto što, eto, ja godinama sam veroučitelj i stalno u januaru je Sveti Sava i na likovnom i na srpskom, i u meni, u dobroj meri, to stvara problem. Nekako može čovek da ogugla na najuzvišenije teme, pa čak i na Svetog Savu. I ovo što ste rekli, da je u stvari Svetosavlje pre svega živo odnos prema Savine ličnosti. Kad god se okrenete tome da razmislite ko je bio svetitelj kog proslavljamo, onda se obnovi sve to. Tako da to bi, čini mi se da je to najvažnija stvar.
Vladimire, šta biste vi
rekli? Pa je, nadvezujući se prethodno pitanje također o diplomatskoj viziji Svetog Save povezan sa ovim, znači kad ste hrišćanin, kad ste verujući, to treba u svakom segmentu svog života. Znači vi ne možete ni drugi narode, ni druge ljude gledati kao neprijatelje, kao sledbenike, ne znam, nekog, nečeg negativnog principa. Morate, znači, ako zaista ste verujući, vi ćete, vama će lik biti ne neka ideologija, neka ideja, nego lik Hrista. Vama je to centar vašeg života. I s to kad nastupate, vi ćete i pojedinačno druge ljude, pa i kolektive, narode, gledati na drugačiji način, kao ipak decu Božiju, iz pozicije onako koliko je Hristos sam u Evanđelju postupao sa drugim ljudima, njih optuživao, njih izleđivao. Znači, on je atakovao na određene prakse, određene centre moći, ali nije atakovao na ljude koji su s podličnom razlikovali, niti moralisao, nego sedao i sa bludnicima i sa carinicima. Dakle, u tom smislu treba imati na umu da je živa vera, istinski živa vera, nije prazna priča, proklamacija, niti mržnja bilo koga, nego upravo jedna praksa, delatna praksa od koje se Sveti Sava nikada nije odricao.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda i govorili na ovu temu. Moji sagovornici bili su teolog i veroučitelj Vuk Jovanović, pisac, dramaturg, teoretičar umetnosti Vladimir Kolarić. Hvala vam još jednom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, vikend akcija.
Banana kilogram 179,99, KFC 200 grama 229,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nije čigora je kobra.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP, RTS-a. I prodaj.
Eko.
Pamtite me po pjesmama mojim, jedan je od stihova velikog Duška Trifunovića. O ovom pesniku nedavno je snimljen dokumentarni film sa istoimenim nazivom i sutra će u Novom Sadu premijerno biti prikazan. Time će ujedno biti obeležena 16. godišnjica njegove smrti. U znak sećanja na Duška Trifunovića, danas razgovaramo sa direktorom izdavačke kuće Prometej Zoranom Kolundžijom i publicistom i muzičkim urednikom Bogomirom Bogicom Mijatovićem. Dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, Duško je posljednjih 15 godina svog života proveo u Novom Sadu. Međutim, životni i umetnički put započeo je i većim delom proveo u Bosni i Hercegovini. Njegova životna priča, kao i poezija, puna je uzbuđenja, a vi ste ga, evo, Bogice, odlično poznavali. Kako je on doživljavao i predstavljao svoje rano razdoblje?
Pa o tome bi možda više mogao da na početku kaže Zoran.
Slobodno.
Duško, došavši u Novi Sad, zapravo govorio da je on jedini književnik bez materijalnih dokaza. I onda je sredinom 90-ih, u vreme najveće krize, kada smo imali one plate po 10-20 maraka, Duško je u razgovoru sa Zoranom dogovorio, odnosno Zoran mu je ponudio da u to vreme objavi njegov kompletan opus od 15 knjiga i mislim da bi Zoran bio adekvatniji za sagovornik na tu temu.
Pa recite onda, gospodine Kolundžija.
S Dušom je bilo sve veoma zabavno i ono što je teško i deluje i nemoguće za izvesti se dešavalo nekako uvek samo od sebe. On se, bilo je sve dosta drugačije i gledajući iz ugla našeg posla i profesionalnosti izdavača i štampara, postoji po zakonu obaveza da izdavač preda obavezne primjerke, da to bude katalogizirano, svaka knjiga i da je postoje ti podaci. I kad smo krenuli da pričamo o tome kako bi se mogli obnoviti njegove knjige, nije moglo se ustanoviti šta je zvanično ono što država zna da je on uradio. I onda je krenula rekonstrukcija tih knjiga, pa onda on krenuo da rekonstruiše, nema knjige u našoj biblioteci, onda on krenje da rekonstruiše to što je napisao. I sada mu je, ja mislim, u dva navrata njegova sekretarica iz Sarajeva, on je sakrio, bio na jednom mestu svoj neki veliki koverac, zalepio od ozdo ispod stola da to bude sačuvano. Neki njegov rukopis od toga što je bilo zaista novo. I uglavnom smo uspeli napravimo 15 knjiga gde dominira poezija, ali ima tu i i romana i dramskog teksta i i onoga što je pisao za pesme podeljene za decu i za odrasle. Tako da vreme pokazuje, zahvaljujući velikom poštovanju ljudi kao što je Bogica, Mihajlo Pantić, u Novom Sadu je sin Pere Zubca, Miloš Zubac doktorirao na Duškovoj poeziji. Stalno se nešto iz Čeprka pojavljuje novo, pronalaze se novi uglovi posmatranja i ono što je najvažnije, što smo se Bogica i ja uverili, a verovatno ćete se i vi složiti, da Duško ima svoje mesto u našem javnom životu i kako vreme prolazi, mi ne možemo da brinemo da će on biti pominjan češće. I važno je da ovo bude sad, da kažem, neki šlagvort za Bogicu da nastavi. Bogica je izučio sve što je Duško napisao, prvo iz ugla istraživača koji poznaje muziku i snalazi se u evidencijama, pesama koje su pevane, tako da je doneo precizne diskografije za sve Duškove pesme koje su uglazbljene, a onda je krenuo dalje i iz velike ljubavi prema Dušku počeo je da vadi Duškove misli pojedinačne iz raznih, ne samo knjiga, nego iz intervjua koji su ili pisani ili samokazani. Tako da smo napravili prvu knjigu veliku Bogicinu sa izborom Duškovih pesama koje su pevane, a onda smo napravili knjigu sa ovim sentencama i trudimo se da samo napravimo nešto što podseća dalje na Duška. Imamo divnu knjigu Pere Zubca, pisma Vrt Dušku Trifunoviću na onaj svet. I tako uglavnom eto, ovi dani u januaru služe da se setimo Duškovog odlaska, a u junu se sećamo Duška kad se rodio.
Evo, gospodine Mijatoviću, lepo vas je prozvao gospodin Kolundžija. Duškova poezija gotovo je postala opšte poznata zahvaljujući njegovom radu sa ljudima iz sveta pop i rock muzike, pre svega u Sarajevu. On je radio i u Radio Sarajevu kao urednika, sarađivao je sa rockerima. Kako je to počelo i koliko je i kako on govorio o toj fazi svog rada?
Pa Duško je, zapravo kada se zaposlio u Radio Sarajevo, u Radio Televiziji Sarajevo, on je bio u jednoj drugoj redakciji, pa su ga onda prebacili u redakciju za mlade, taj dečiji program i tako dalje. Tu ima jedna anegdota koja nije sad za javnost vrlo, vrlo duhovita, jer Duško pored svega ostalog bio izuzetno duhovit čovjek. Je pripremio jednu knjigu koja će se, nadam se, ove godine pojaviti o anegdotama ljudi iz sveta muzike, gde ubrajam i Duška i sve pesnike čije su stihove koristili muzičari, tako da je to sve sve što je uvezano s muzikom. Tako da je Duško zapravo njegova saradnja je sa muzičarima počela zahvaljujući na radijskoj emisiji potom se nastavila njegovim prelaskom na televiziju gdje je uređivao emisiju Na ti. A radijska emisija se zvala Mivion, gdje je on pisao neke songove, a muzičari su pevali na razne teme. No, tu je on počeo saradnju s tim muzičarima, ne samo rockerima, nego i sa pop muzičarima. Pop, da. Neda Ukraden je počela karijeru u krajnjoj liniji u emisiji, televizijskoj emisiji Na ti. Nažalost, ta njegova saradnja sa muzičarima i to njegovo delovanje, odnosno praktično on je malo pesama napisao za muzičare, već su oni koristili njegove stihove iz knjiga, neke je napisao, rekao desetak, možda najviše, ne ni toliko. I to mu je škodilo i to je glavni razlog zbog kojeg on nije postao akademik. To su mu zamerali akademski obrazovani pesnici, književnici i svi ostali koji se nalaze u Srpskoj akademiji nauka, i on jednom prilikom kada su ga posljednji put odbili rekao da mu je jako žao, jer da je postao akademik onda bi ga sahranili o državnom trošku, ako ćete morati vi da platite moji prijatelji, kaže, troškove moje sahrane. Duško je, da vam kažem, izučavajući njegovo delo, shvatio sam da je ovo po čemu ga narod poznaje zapravo beznačajan opus u njegovom u stvaralaštvu, jer su njegove rane knjige, Zlatni kuršum iz 58. za koje je dobio 60. godine Brankovu nagradu, on je bio peti laureat, ako se ne varam, prvi je bio Vasko Popa. Zatim Babova baština, pa Jetke pripovetke, pa Tumašti ranije, pa Šok soba i do ove posljednje poeme velike koju je napisao i objavio, mislim, 2005. pred svoju smrt, zapravo pokazao da je on zaista veliki pesnik. Ova primijenjena poezija po kojoj znamo je samo jedan mali, mali delić onoga što je Duško ostavio iza tebe, i zbog toga predlažem, i za sebe, i zbog toga predlažem svima da obrate pažnju na njegov taj rani pesnički opus, jer je zapravo tu pokazao koliko je veliki pesnik.
Mnogo smo, do sada smo već dovoljno rekli kakav je pesnik i pisac Duško bio. Vola bih da mi sada kažete kakav je čovek bio Duško Trifunović, budući da ste ga obojica dobro poznavali.
Duško je bio divan čovek i on je samo gradio prijateljstva, sam je bio na velikoj muci, došao je bez ičega, a najviše je uživao da od drugome nešto pomogne. Tako da je, imali smo neki, da kažem, ukupno u Novom Sadu, svi koji smo bili sa njim, jedan plemenit prijateljski odnos. Onda je bio, rado se odazivao na pozive, išao je na gostovanja po bibliotekama sa Brankom Pražićem, izveo bezbroj programa sa pevanjem njegove poezije. Pomagao je ljudima da im napiše recenzije za knjige, čitao je rukopise umjesto mene kao urednika da mi pomogne. Kad smo pravili, evo danas je baš jedno od naših ovako sentimentalnih tema, jer kad on je na odluku da zatvori knjižaru Most uz Marjovinoj 22 koja je u podrumu, Duško je bio kod nas, zaman došao kada je taj podrum ostavljan za knjige, bio je podrum Sterinog pozorja gde je stajala njihova arhiva. I onda je, recimo, Duško se nama iznosio sve te silne knjige, neke izložbe na drvetu, nešto jako teško, i baš mu se lepo šalili i s radošću posle to negovali, državali knjižaru, on je tu primao i tako. Znači, ne može se naći nekoliko, može kaže, išta loše za Duška.
Pošto ga je ratna drama 90-ih izmestila iz svog okruženja, mora je da napusti Sarajevo, izabrao je baš Novi Sad. Bogice, znate li kako je do toga došlo? A mnogo me više zanima u stvari da li je patio i koliko je tad pisao.
Duško je sigurno patio zbog toga što je morao da napusti grad u kome je napisao svoja najznačajnija dela, u kojemu je i sahranjen u krajnjoj liniji otac i tako dalje. Ima tu u knjizi koju je Zoran pomenuo, koji je Prometej objavio, a ja priredio, slušaj mene, radi po svome, dosta njegovih misli na tu temu. Međutim, ja moram da kažem jednu drugu stvar. Bez obzira što je on imao tu muku koja ga je stezala, porodica mu je otišla u Sloveniju, on je došao ovdje u Novi Sad. Naravno, došao je namjerno u Novi Sad. U stvari, pesnici imaju neko čulo koje mi obični smrtnici nemamo. I oni zapravo, intuicija ih fantastično vodi i kada pišu i kada govore i eto kada donose ključne odluke, tako da ja sam jednom prilikom rekao Dušku da je zaista imao veliku nesreću što je morao da napusti Sarajevo, ali i veliku sreću što je došao u Novi Sad gdje smo ga mi svi, da ne ređam dalje, ali od Zorana pa Pere Zupca pa ne znam Gutića i tako dalje, prihvatili kao da je zapravo novosadski pesnik. Ono što moram da kažem u svojoj muci, on je bio izuzetno duhovit čovjek i on je bio veliki mudrac. On je sve to doživljavao i zapisivao u svesku, kroz intervjue što je pomenuo Zoran, ja ću vam samo navesti evo nekoliko primjera kakav je mudrac bio Duško. On je volio za sebe da kaže da je on filozof bez škole. Duško ima praktično jednu trogodišnju zanatsku školu, Mašin Bravara, mislim, ako se ne varam.
Jeste, da.
Evo na temu, na primjer, Davida i Golijata. U jednom intervju za Novosadski časopis Stav, on je rekao, nama su podmetnuli priču o Davidu i Golijatu zato da se mali osjećaju moćni pred velikim. To je demagogija. Da je Golijat uspeo da uništi sve te male, sitne ljude, čovečanstvo bi bilo sastavljeno od Golijata. Veoma je značajno da ima velikih ljudi, jer su oni nosioci epoha. Najgori su periodi kada nema velikih rana, ni velikih dobotvora, umetnika, graditelja. Eto, to je jedna od njegovih filozofskih misli. Nikad niko na tu temu nije napisao ili govorio kao što je to Duško rekao.
Da ga citiramo, imao je ludu sreću da je bolji, da ne nastavljamo dalje. Pri kraju smo razgovora. Mnogo vam hvala, samo još da za kraj spomenemo da je sutra na dan sećanja na Duška Trifunovića. U danu kad nas je napustio, Prometej i udruženje Koreni mu se odužuju premijerom dokumentarnog filma. To smo već i rekli u uvodu u emisiju. Pozivamo Novosađane i sve ljude koji su poštovaoci i poezije i proze Duška da dođu i da obeleže taj sutrašnji dan zajedno sa vama.
Jeste, bit će to lepo.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda. Govorili su Zoran Kolundžija, prvi čovjek izdavačke kuće Prometej, kolega publicista i muzički kritičar Bogomir Mijatović.
Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će masken bal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan bal, sama ven putaj u glumi, takav je masken bal. Nemoj da zbivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas tamo, sami smo samo ti i ja. Život je masken bal, zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan van, sama veliku tajnu glumi, takav je masken van. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas dalo, sami smo samo ti i ja. Život je masken van, svako se krije, ako u sebe
love. 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i evropski posrednik za dijalog sa Narodnom skupštinom Matijaž Nemec borave u Beogradu. U Skupštini Srbije u toku je sastanak sa svim poslaničkim grupama, a prethodno su europarlamentarci razgovarali sa predsjednikom parlamenta Vladimirom Orlićem. Bilčik i Nemec popodne će se odvojeno sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U železničkoj stanici Zaječar jutros oko 9 časova iskliznule su dve vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Cisterne se nisu prevrnule, nisu oštećene, nema curenja i nema opasnosti po ljude i životnu sredinu, saopštile su Železnice Srbije. Kompozicija ima 12 vagona, prevoznik je Srbija Cargo, cisterne su u vlasništvu kompanije Elixir. Železnički saobraćaj na tom delu pruge nije u prekidu. U toku dana biće normalizovana proizvodnja uglja na Kolubarskom kopu, najavio je direktor Elektroprivrede Srbije Miroslav Tomašević. On je za RTS rekao da se proizvodnja u rudnicima odvija u skladu sa planovima i da ne zavisi od uvoza struje. Tomašević je ukazao da Srbija ima najjeftiniju električnu energiju u Evropi i dodao kako smatra da će se taj trend zadržati. Naveo je da su za EPS prioritet investicije u zelene kapacitete. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata. U tom logoru ubijeno je 1,5 milijuna ljudi, većinom Jevreja. Na spomenik žrtvama genocida, na Starom sajmištu u Beogradu, vence će položiti predstavnici vlade, diplomatskog kora i udruženja Jevreja i Roma. Nastavljeni su sukovi u Ukrajini. Najteže borbe vode se u Bahmutu, Ugledaru, Kremini, u pravcu Krasnog Limana, Zaporožja i Hersona. Ukrajinska vojska ponovo je granatirala Donjeck i Lugansk. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštava da su ponovo registrovane snažne eksplozije u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je na uvođenje dodatnih sankcija Rusiji i od saveznika zatražio da isporuče Ukrajini više oružja. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će ta zemlja uložiti veto na sankcije Evropske unije u Rusiji, koje bi se odnosile na nuklearnu energiju. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Savindan u čast Svetog Save, utemeljivača našeg obrazovanja crkve diplomatije. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjovekovne književnosti. Zaštitnik je prosvetnih ustanova, a obeležava se kao školska slava još od 1840. godine. U vladi će ministar prosvete Branko Ružić uručiti pojedincima i institucijama Svetosavske nagrade za 2022. godinu. Svetosavska akademija pod nazivom Riznica Srbije bit će održana u MTS dvorani u Beogradu od 20 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković igrao u polufinalu Australian Opena u Melbourneu protiv američkog tenisera Tomija Pola. Prvi set dobio je Đoković sa 7-5. Grk Stefanos Tsitsipas plasirao se u finale pošto je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 3-1. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 21. kolu Evrolige. Domaćin je Crvena zvezda. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Srpski košarkaš Nikola Jokić peti put uzastopno igraće na All-Star meču američke NBA lige, a treći put biće starter. All-Star meč je 19. februara u Salt Lake City-u. Vreme danas oblačno, u većini krajeva sneg, temperatura do 3 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 0 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 997 milibara. Slab, severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je u podne.
11 sati i 8 minuta. Dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Ofanziva francuske vlade na socijalne tekovine države blagostanja nema kraja. Poslednjih nedelja na udaru je penzioni sistem. Vlada priprema plan kojim zaoštrava uslove za sticanje penzije. Umesto sa 62 kao do sada, predlog je da se u penziju može ići sa 64 godine i najmanje 43 godine radnog staža. Ovo je izvelo na ulice desetine hiljada nezadovoljnih Francuza, a nove velike demonstracije zakazane su za sledeći utorak. Više o tome sada razgovaramo sa našom dopisnicom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Francuzi su, rekoh, opet na ulicama, na to smo već donekle navikli. Šta ih je u reformi penzionog sistema najviše zabolelo?
Šta ih je najviše zabolelo? To što će raditi duže, a penzije će im biti niže. To što je reč o jednom, prosto za mnoge, skandaloznom rasporedu ukupnog bogatstva jedne veoma bogate zemlje, čije bogatstvo nikad nije prestalo da se uvećava. A uporedo sa tim uvećavanjem bogatstva, kao ostalom i na evropskom nivou, možemo to da konstatujemo, vi imate povećanje broja vrlo siromašnih, dakle ne siromašnih, nego vrlo siromašnih. I to je nešto što je vrlo zabrinjavajuće, može se videti, da kažem, sad je to očigledno. I na ulici je očigledno je po tome koliki je broj ljudi koji traže da dobijaju obroke u dobrovoljnim organizacijama, jer ne mogu, iako rade, to je ono što je važno i to je tipična pojava za neoliberalizam, dakle to su ti siromašni koji su zaposleni. Oni iako rade, oni ne mogu da pređu 20. u mesecu, a da i dalje nastave da kupuju hranu. Nemaju dovoljno novca. I dakle, ta nepravedna raspodela bogatstva, to da će raditi duže, a primaće manje penzije, to da su 160 milijardi dobile velike industrijske grupe i preduzeća, a da se deficit koji se predviđa, koji je vrlo hipotetičan, sad se čak dovodi u pitanje da reče o jednoj manipulaciji Makronovih savjetnika za penzije, procenjuje 2030. godine, mislim na 12,5 milijardi, trenutno uopšte nema deficita. U sve 42 penzijske kase u Francuskoj postoji samo suficit. Dakle, sve to zajedno stvorilo je sumnju jednostavno da hoće da se primeni, vlada hoće da primeni onu klasičnu formulu, znate, da oni koji najmanje zarađuju, da oni uvek najviše plaćaju. I formula koja je u jednom kontekstu koji mi već živimo od one krize koju su mnogi zaboravili 2008. godine, kad je došlo do kolapsa banaka koje su loše radile, loše investirale i koje su onda ucenjivale države i rekli su mi smo suviše velike da bismo propale, dakle dajte nam. I oni su dobili novac građana po nekim smešnim kamatama, skoro beskamatno, a posle kad su se pojavili deficiti u budžetima država, te iste banke davale su im kredite po velikim po većim kamatama. I sada sve to zajedno, znate, ne možete stvari bez konteksta, one ne bi mogle da se razumeju, stvorilo je jednu napetu, jedno osjećanje nepravde i Francuzi imaju taj mentalitet svojih predaka koji su ne tako davno, pred samo 250 godina, izveli revoluciju u ime jednakosti, u ime socijalne pravde i oni su nacija u Evropi koja je najosjetljivija na to pitanje. Dakle, ne može neko da im objašnjava da ima u budžetu deficit, kojeg u ostalom nema u budžetu u penzijskim kasama, da bi njima sad to bilo dovoljno i oni će reći dobro, mi ćemo svaki dan da jedemo krompir sa testeninom. To je nešto što u Francuskoj jednostavno ne može da prođe zbog njihove mentaliteta, njihove kulture. I tako dala sam vam jednu široku sliku, nadam se, da bih vam objasnila da, dakle, Francuzi su izašli na ulice prošle nedelje i izaći će sada 31. januara, to je zakazano. I da bismo zaista mogli da razumemo šta se dešava u glavama Francuza, najprostije je bilo, ja sam to uradila, izaći na ulicu i razgovarati sa onima koji su protestovali. I evo sada možemo izreći, mislim da dobijemo ton, moj razgovor prošle nedelje sa ženom ovde u Strasburu, koja je vozač tramvaja i vozač autobusa, dakle u gradskom saobraćaju, i koja je došla na demonstracije sa zastavom, crvenom zastavom sindikata, jednog od 8 sindikata koji su, to je decenijama neviđeno, svi se sada ujedinili protiv ove penzijske reforme. Da čujemo.
Nosite zastavu jednog od najvećih francuskih sindikata, CGT. Zašto ste odlučili da učestvujete u protestima? Zato da vreme odlaska u penziju ne bi bilo pomereno i da u penziju ne bismo išli tako kasno. Šta ste po zanimanju? Vozim gradski autobus i tramvaj. To je težak posao. Da, težak je jer treba biti oprezan i koncentrisan. Treba biti u punoj radnoj formi stalno.
Da li vidite sebe u budućnosti kako radite do 64. godine, pod uslovom da imate 43 godine radnog staža? Da li ćete imati 43 godine radnog staža?
Ne, neću imati toliko staža i zato ću raditi dugo. Ne vidim sebe kao vozača u tom dobu. To je nemoguće.
Morat ćete dakle da radite do 67. godine?
Da, velike su šanse da tako bude ako se nešto ne promeni. Dakle, ne vidim sebe kako radim u tim godinama, verujem da ću pre toga prosto umreti za volanom.
Sudeći po vašem okruženju, šta mislite, da li će otpor građana ovoj reformi potrajati?
Ogroman broj ljudi je protiv ove reforme. Protesti ne treba da prestanu. U suprotnom, ništa se neće promeniti. Bilo bi šteta i nadamo se da će trajati što je moguće duže.
Mislite li da će ljudi dugo moći da izdrže? Svaki dan štrajka ih košta jer tog dana gube dnevnu zaradu. Plate su i onako vrlo niske.
Da, tu je problem i to bi moglo da zakoči stvari. Ako nešto bude prepreka, to će biti. Bilo bi to nepravedno za sve zaposlene u svim sektorima.
Mislite li da će vlada to da iskoristi?
Da, mislim da će vlada hteti to da iskoristi. Instrukcija vlade je da se eksploatišu mali ljudi. Da li će biti nađeno rešenje, ne znam, ali to želim i sve snage.
Nastavit ćete da učestvujete u protestima do kraja?
Da, nastavit ću do kraja.
Merci beaucoup. Quel est votre nom?
Kako se zovete?
Je m'appelle Sabrina.
Zovem se Sabrina.
Merci Sabrina. Au revoir.
Hvala Sabrina i srećno.
Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, au revoir.
O protestima u Francuskoj razgovaramo sa našom dopisnicom Natašom Jokić. Nataša, čuli smo Sabrinu, ali čini se da vlada nema puno razumevanja ni za nju, ni za proteste i da je rešena da reformu sprovede. Da li će u tome uspeti?
Pa vidjet ćemo da li će vlada u tome uspeti. Ovo je ipak Francuska. Sada niko ne može da predviđa, ali vi vidite, Sabrina je toliko bila jasna. Mislim, jasnija od svih doktorskih disertacija. Zaista neko ko u svom životu doživljava to, on vam najprostije i najjednostavnije objasni. Ljudi će morati da se bore. Jer jednostavno ovo što im vlada sada predstavlja, pozivajući se na to da su druge zemlje sprovele iste reforme, to je takozvana reforma penzijska na poen, to je nešto toliko neprihvatljivo i toliko, kako da kažem, čak i moralno sumnjivo. Jer, znate, ovde se zna ko savjetuje francusku vladu za penzije. Savjetnik je BlackRock, najveći investicioni fond na svetu, američki investicioni fond koji drži sve privatne penzijone fondove. I koji je cilj ovoga? Pa kao što je kad je reč o zdravstvu, kao što je kada je reč o prosveti, cilj je da se uništi faktički sve što je državni sektor, da bi se otvorio prostor privatnom sektoru i da bi se od onoga što je do juče bilo dostupno svim građanima kao njihovo pravo, jer oni za to uplaćuju poreze, dakle sve što je javni sektor, da bi se to pretvorilo u biznis.
Da se pojednostavi, u stvari fondovi su na dobitku, a reformom su najbogatiji pošteđeni.
Reformom su najbogatiji pošteđeni, to je prva stvar. Druga, da se okrenemo svi privatnim fondovima, uprkos jednom katastrofalnom iskustvu koje imamo. Pogledajte, ne morate čak ni da uzimate Evropu. Istočna Evropa je imala najgore iskustvo. Jer dovoljno je da penzioni fond kaže, slušajte, ove akcije koje sam ja tamo uložio, ne znam u šta, one su propale. To su fondovi rekli 2008. I šta se dogodilo? Imali ste prosvetne radnike američke koji su iz svoje kuće morali da se presele u kamp prikolice i da u njima žive. Dakle, to je nešto što Francuzi više od drugih gledaju na krajnje kritički način. Objasnila sam prethodno zbog čega, zbog tog jednog specifičnog mentaliteta i o setljivosti na socijalnu pravdu i sva je prilika. Drugo, Francuska ima jednu specifičnost. Ona ovom reformom, ona namerava da ukine 42 strukovna penzijska fonda, dakle pored ovog opšteg fonda, i da ih sve stopi u jedan opšti penzijski režim. Šta se dogodilo? Tu nisu samo javni fondovi, znate, tu nije samo prosveta, saobraćaj, zdravstvo, tu su i privatni, notari, advokati. I faktički šta je Macron sada uradio? On je stvorio jedan vrlo širok front protiv njega. I u tome je snaga ovoga što se sad dešava, u tome je ključ jedinstva osam sindikata koji se nikad do sad, kako sam već izveštavala, nisu ujedinili. I to je nešto što će vladi biti vrlo teško da savlada, međutim vlada s druge strane ima pod grlom Evropsku komisiju. To treba da bude jasno. E sad, često vidim na društvenim mrežama reakcije, kad ili ja ili neko drugi ovo javno kaže, znate, da Evropska komisija nije nadležna za zdravstvo u zemljama članicama, ona nije nadležna za penzijski sistem, pa ona nije nadležna. To je kao kad vam Evropska unija kaže na vama je da odlučite. A naravno da svi znaju da je to ona takozvana učitiva laž, znate, kao kad vam Englez kaže vaš engleski je odličan, vi znate da nije odličan. To je u tom smislu. Dakle, Evropska komisija, ja mislim, negde, ne mogu sad da vam kažem, jedno 18 puta je najmanje intervenisao, dakle u svojim direktivama koje izdaje svakoj zemlji i Francuskoj, da ona mora da reformiše svoj penzijski sistem. Interesantno je, 2018. godine gledala sam, dakle ovo nije iz druge ruke, tekst direktive Evropske komisije o penzijama i tekst onoga što su savjetnici BlackRock preporučili vladi Francuskoj. I šta sam ustanovila? Da je taj tekst identičan, čak sa zarezima. Dakle, niko nije uzeo ono copy-paste malo. Kao da ga. Tako da Francuzi zaista nemaju poverenja, ovo je sada pitanje poverenja, ali s druge strane Macron, on je u situaciji da bude predsednik jedne prezadužene zemlje, 3000 milijarde ekonomskog duga, dakle to nije Nemačka. On je prezadužen. I on, Francuska je podnela svoj budžet, kao svaka zemlja članica Evropske unije, ona je podnela svoj budžet, dakle u Briselu, na odobrenje. Evropska komisija je odobrila budžet, jer znate, svaka zemlja treba u teoriji da poštuje onaj deficit dozvoljeni i da ga ne prelazi. Francuska ga je odavno prešla i budžetski i ekonomski deficit. I oni su dobili odobrenje, ali u taj podneseni budžet unesena je i ova reforma. Kao da je ona već izvedena, a ona nije izvedena. I pitanje je kako će se sve ovo razrešavati. Ali ako ne bi penzijska reforma prošla, onda je veliko pitanje, iako to nije niko otvorno rekao, kažem, to je ono u stilu vi govorite odlično engleski. Niko to neće otvoreno da vam kaže, ali to je sasvim jasno da bi bio problem sa Francuskom, jer uvek može da se izvadi karta i da se kaže vi ne možete sada da dobijete one desetine milijardi koje Francusko očekuje i tekako od plana za ekonomsku obnovu, ne možete da ih dobijete zato što vi ne poštujete kriterijume o finansijskoj stabilnosti, a to je da vaš deficit ne prelazi propisane kriterijume. A pošto deficit prelazi i još ova penzijska reforma nije ostvarena, tu će se Francuska naći u teškoj situaciji. I zato je to kao neki nož pod grlom francuske vlade i vrlo je moguće, znate, da će francuska vlada, to svi podozrevaju, da iskoristi, ukoliko ne može da izađe u parlamentu na kraj, jer evo, juče je predstavljena reforma u parlamentu, već su bile demonstracije, juče. To je prva stvar, predstavljena je reforma. Razne partije sa raznim zahtevima, ukupno već juče u jednom popodne u 7000 amandmana. Znači, vlada bi mogla da se nađe u iskušenju, što ona inače voli, očigledno to je hronična sad pojava u poslednjih 6 meseci, da vlada tako što ide mimo parlamenta i koristi jedno izuzeće, to je neki član 49.3 iz Ustava, i postoji sad još jedan član koji ne može da iskoristi, i da mimo parlamenta prođe i da do kraja februara faktički jednostavno nametne ovu reformu za koju Macron smatra da bi ona mogla da bude počela da uđe u primjenu u septembru mesecu. Pitanje kakve će reakcije na to biti. Jer kažem, prvo, ovo nije prvi put da se vlada ponaša kao da ona vlada, jer ona je pod pritiskom. I oni koji savjetuju. BlackRock je savjetovao Macrona, to svi znaju, nikad to vlada nije mogla, niti njegova partija da demantuje, ali to su ljudi koji su njega finansirali. Ljudi koji su radili u BlackRocku, posle su ušli u Macronovu prvu administraciju 2017. godine. I tako da. Dakle, tu vi vidite da postoji jedna vrlo, vrlo komplikovana situacija, jedan vrlo komplikovan kontekst. I vrlo je moguće da Francuzi, uprkos ovome, rekla je Sabrina, da ljudi čine veliki napor, da te mnogo znači za nekoga koji ima platu minimalnu, to je 1300 evra, s obzirom na troškove ovde, to je veoma, mogla bih da kažem, to kao u Srbiji da imate možda 300 evra platu.
Da, Nataša, pri kraju smo razgovora da svedemo na neki način na običnog čoveka, na Sabrinu, jer odbrana penzionog sistema za mnoge je pitanje opstanka. Da li je prosječan Francuz odlučan u odbrani svojih prava? Neka to bude poslednje pitanje za kraj.
Da, prosječan Francuz je odlučan u odbrani svojih prava. Zbog čega? Zbog toga što taj prosječan Francuz ima ovakvih i onakvih, ali govorimo generalno. On nije fatalista. On i dalje veruje da od njega zavisi kako će njegova država da funkcioniše. On nije fatalista koji smatra da eto, to su ovi sad odlučili, gotovo je, tu ništa ne možemo. Ne, možemo. To je njegov mentalitet, to je njegova, pa vidite sami kako Sabrina govori, to znači da oni ipak podrazumevaju i oslanjaju se, znate, na neku neutralnost državnih institucija, iako ima mnogo problema, ali postoji neutralnost, recimo postoji jedan državni savjet za orijentaciju penzija, koji je potpuno obesnažio sve podatke savjetnika vlade i vlade koje su iznosili o deficitu, o tome, jer vlada šta kaže? Vlada kaže, pa mi spašavamo ovaj dosadašnji penzijski sistem. To je za vaše dobro. Ali se ispostavi da to nije tačno. A to, da nije to tačno, to objave državne institucije. I u tome je neka snaga, ako hoćete, građana, i zbog toga...
Oslanjaju se na tekovinu svoju, za koju su se sami izborili, da. Hvala Nataša, pratit ćemo naravno i naredne nedelje velike demonstracije, kao što smo rekli, najavljene za 31. Hvala najlepše na ovom razgovoru iz Strasbura za magazin Naša Nataša Jokić.
I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions. Nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like the way. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ko je kuda?
Dve priče u jednoj emisiji o tradicionalnom i novom specijalitetu pirotskog kraja. Peglanoj kobasici.
Dobar odabir mesa, odabir začina i nega malo onaj nežan proizvod s obzirom da je to sveže meso.
I
rekli ste staroplaninska pizza.
Da.
Ovo je jedan od
primjera. Od tri kombinacije pizza sa jagnjetinom kod nas.
Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Srpski i francuski istoričari pripremaju rad o Orient Expressu, najpoznatijem vozu na svetu u istoriji železnice. Orient Express je 94 godine sa manjim prekidima spajao Evropu i Bliski istok, a slavu je stekao zahvaljujući romanu Agate Kristi. O projektu, istorijskom, političkom, pa i simboličkom aspektu slavnog voza govori Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Sa njom razgovara Dejan Erić.
Orient Express, čuveni voz iz romana Agate Kristi, postaje tema jedne naučne studije. Zbog čega je kompozicija koja je saobraćala između Pariza i Istanbula predmet interesovanja nauke?
Kada govorimo o Orient Expressu, mi svi prvo pomislimo na čuveni roman Agate Kristi, Ubistvo u Orient Expressu, i negde nam je bilo, nama iz sveta nauke, iz sveta društveno-humanističkih nauka, interesantno kako se u stvari ta priča o Orient Expressu jako dugo održala i koliko u stvari njegova slava, koja je zaista bila velika, posebno u periodu između dva svjetska rata, ali i ranije i naravno i kasnije, u stvari ostala prisutna do danas. I u tom kontekstu kolege iz Francuske, iz Inalka i ja, kao još neke kolege također iz Francuske, smo razgovarali i shvatili da bi naučno proučavanje Orient Expressa, njegove istorijske uloge, zatim različitih komponenti koje sad zalaze u neku sferu drugih nauka kao što antropologija, sociologija, ali naravno i politikologija i ta istorija međunarodnih odnosa, veoma značajno i da prosto treba još jednom nastojati da se sklope kockice kako i zašto, zbog čega je došlo do pokretanja same ideje Orient Expressa, dakle jedna linija koja bi povezivala Pariz sa istokom, odnosno sa današnjim Istanbulom, a tada Konstantinopoljom, i naravno kako bi videli kako se ta ideja dalje razvijala, kako je ona u stvari funkcionisala u realnosti, koje su sve okolnosti uticale i ko su bili ti putnici. To je istovremeno, dakle, značajno sa kulturološkog aspekta, ali istovremeno je značajno i sa jednog drugog aspekta, a to je kako su geopolitičke prilike uticale na funkcionisanje te linije, a opet je još jedan dodatni razlog i taj što su tom linijom putovali ljudi koji su prenosili ideje, koji su komunicirali. To su dakle i umetnici, i intelektualci, i profesori, književnici, studenti, a to su naravno i oni koji su recimo radili za obaveštajne službe, dakle prenosili su se i poverljivi podaci, informacije, a opet tu su i oni koji su bili recimo poslovni ljudi. Svi oni su prenosili i neke utiske o tim krajevima, o tim prostorima kroz koje su prošli ili koje su posetili, i onda su na taj način uticali i na građenje one slike drugoga. Tako da je nama, dakle, u okviru ovih aktivnosti koje planiramo u toku ove godine, a koja je istovremeno i godina značajne godišnjice u stvari pokretanja Orient Expressa, jer je prva linija i krenula 1883. godine, i upravo smo želeli da pokrenemo jedno novo proučavanje ove ideje i da uključimo naravno kolege iz upravo ovih zemalja kroz koje Orient Express prolazio, ali i neke druge, u nekim drugim naravno zemljama, jer je Orient Express uticao na građenje te železničke mreže svuda u Evropi, ne samo na ovim prostorima.
Dobro, i ako se sada vratimo na drugu polovinu 19. veka, koji su bili motivi Francuske da inicira železničku liniju između Pariza i Istanbula?
Francuska je, znate, u tom periodu, u jednom delikatnom periodu svog razvoja. U Francuskoj se bore republikanske ideje sa monarhističkim. Tu se pojavljuju ideje kolonijalne moći, kolonijalnog rasta. Francuska je u trci za kolonije, pre svega sa Velikom Britanijom, sa Engleskom. Znamo svi u Egiptu, zatim u Africi, drugim delom Afrike, zatim i na Bliskom istoku. I Francuska istovremeno gradi simbole republike. To je period recimo Žila Ferija, koji je značajno uticao na konstituisanje republike. 1883. godina, recimo godina kada se postavlja velika statua republike, upravo praznik, nacionalni praznik pad Bastilje, 14. juli. I to je sve povezano u tom kontekstu što Francuska želi da pokaže da ona izrasta u jednu jaku moćnu silu. Istovremeno, to je Francuska koja se oporavlja od velikog nacionalnog poraza iz 1871. To je Francusko-Pruski rat, i kada je ona izgubila Alzasu Lorenu, a istovremeno morala da vraća i veliki dug Nemačkoj, odnosno Pruskoj, odnosno Nemačkoj, i u tom kontekstu ona sada ekonomski se razvija, raste i istovremeno napreduje tehnika, tehnologija, naučne otkrića, izumi, i to je u stvari period kada Francuska želi da se pokaže kao jaka, stabilna država koja može u nekoj perspektivi da se odupre Nemačkoj, da se čak, pominje se i ta ideja revanša, a istovremeno ona pokazuje jedno pojačano interesovanje za prostore upravo ove naše, da tako kažem, odnosno prostore koji su Francuzi u tom periodu nazivaju Evropska Turska. Dakle, to su prostori Balkana. I u tom kontekstu mi treba da znamo da je to sad i period, recimo, nakon Berlinskog kongresa, dakle, kada države na ovom prostoru stiču nezavisnost, kada se već zna da je Osmansko carstvo na zalasku, i Francuska teži da očuva sa jedne strane svoje povlašćene ekonomske pozicije u Osmanskom carstvu, da ih prenese na nove države i pojačano se naravno interesuje za taj prostor i prosto želi jedan novi vid bržih komunikacija i otuda su se stvorili u stvari politički razlozi, političke okolnosti povoljne za pokretanje jedne ovakve linije i prosto, posebno se stvorila jedna potreba da se prostor Evropske Turske i sama Turska, odnosno Osmansko carstvo, bolje upoznaju. Jer to je ipak bio prostor koliko god bio blizu Evropi, ipak za zapadnog čoveka, za čoveka na prostoru zapadne Evrope još uvek pun tajni, negde još uvek u onim romantičarskim predstavama 30. godina 19. veka, one su opstale i to je bilo puno više nekih imagoloških predstava, neke mašte, nego realnosti, kako zaista izgleda život na tim prostorima i da li Francuska može i šta može ulagati, a istovremeno sa druge strane pokretanje jedne takve linije je značilo i za ljude sa tih prostora, jer je njima Pariz kao centar kulture, umetnosti, nauke, obrazovanja bi postajao bliži, poznatiji i opet su oni mogli na taj način da otkriju neki novi svet, čije su modele života, funkcionisanja od svakodnevnog života do funkcionisanja države i društva, opet mogli da prenose u svoju sredinu.
Prva probna vožnja Orient Expressa, znači na liniji Pariz-Istanbul, krenula je 5. juna 1883. a linija je zvanično uspostavljena 4. oktobra iste godine. Trebalo bi da kažemo da ona prvih nekoliko godina zapravo i nije bila direktna, je li tako?
Da, ona nije bila definitivno direktna prvih nekoliko godina. U tom periodu, znate, razvoj železničke mreže je bio veliki problem, ali i funkcionisanje upravo država, odnosno novih država iz Osmanskog carstva, problemi u političkom smislu su takođe uticali na građenje železničke mreže. Mi znamo svi da je recimo Srbija tek na Berlinskom kongresu se obavezala o građenju železničke mreže i železnice, tako da, a to je bilo 1878. 1881. je krenulo su izgradnju te železničke mreže, tako da je to bio, dakle, sam početak, da kažemo, iz istorije srpskih železnica sa jedne strane i veoma je interesantno da ta, u stvari, prva linija kada je krenula nije ni prolazila našim prostorom nekoliko godina, tek od 1885. je krenula, u stvari, preko Beograda. Prvo je, u stvari, krenula linija Pariz-Beč, potom je ona produžena, pa išla u Mađarsku, pa iz Mađarske u Rumuniju, iz Rumunije u Bugarsku i dalje na prostore Osmanskog carstva, odnosno Turske, a onda je ova linija ponovo pomerena, dakle, te 1885. i krenula preko Beograda i takođe tu je bio jedan prekid jer je ona išla do Niša, a onda su recimo putnici putovali diližansom, prebacivani, prelazili, čak su prelazili i korišćeni su i brodovi, jel, da bi se prešla, premostile rečne prepreke i na kraju su ponovo stizali do samog Istanbula. Negde od 1889. godine može se reći da se ta linija ustalila kao direktna linija i takođe ono što je veoma interesantno, recimo, da se putovalo te 1883. četiri dana, potom je pet dana bilo pauze i onda je usledio povratak za Pariz. Dakle, nekih 3092 kilometra ove trase se je prelazilo, recimo, od tog 4. oktobra uveče do 16. oktobra u 6. ujutru se taj voz vratio na tu glavnu železničku stanicu tada u Parizu.
Orient Express bio je sinonim za luksuzno putovanje. Kako je izgledala ta kompozicija? Koji su, recimo, sadržaji nuđeni putnicima? Šta im se nudilo za jelo? Kolika je bila cena karte? Kakav je bio i koliki kapacitet kompozicije?
Kada se govori o Orient Expressu, on je definitivno sinonim za luksuz. I on je u tim prvim godinama, pa čak i u periodu između dva rata, bio definitivno namenjen onim najbogatijim slojevima društva ili pak onima koji su imali neke mecene, kada govorimo recimo avanturistima i putnicima, recimo koji su bili studenti ili pak koji su bili negdje pisci ili prosto željni inspiracije ili novinari. E sada kada govorimo o samom Orient Expressu, kako je on izgledao. On je zaista simbol, unutrašnji dizajn Orient Expressa je simbol novog stila Art Deco-a. On je simbol luksuza, simbol konfornosti. Znate, u tom periodu, recimo putovanje brodom koje je bilo uobičajeno i koje je bilo od Marseja do Istanbula, odnosno Konstantinopolja, je trajalo 15 dana. I to u vrlo nehumanim uslovima, malih kabina na brodovima i tako dalje. A onda imate sada mogućnost da putujete u jednom komforu, da imate spavaća kola, da imate vagon restoran sa vrhunskom hranom, hranom kao u najboljim, recimo, restoranima Pariza toga doba, dakle, bila je u pitanju francuska internacionalna kuhinja. I sa druge strane, čak su putnicima nuđeni i neki vidovi zabave, pa je, recimo, bilo i muzičkih predstava, takođe nekih, da kažemo, recitala. Prosto se vodilo računa da je to jedno dugotrajno putovanje i da u toku tog dugotrajnog putovanja treba imati vremena i za odmor i za zabavu, i svakako da je to negde bilo opredeljujuće definitivno kod svih putnika, a u nekim trenucima je to postalo i, da kažemo, i prestiž putovati Orient Expressom. I sama ta ideja o putovanju Orient Expressom na jedan prostor koji nije dovoljno poznat, istovremeno je bila neka vrsta avanture, istovremeno je to bila i prilika da po povratku ti ljudi u visokom parijskom društvu, u salonima toga doba koji su, gde su se ljudi ukupljali i gde su komunicirali, govore o tome. To su, znate, bile u to vreme u njihovim očima na neki način kao neke ekspedicije, kao neki odlazak na safari. I prosto je to nosilo određene avanture, i to je na kraju i dovelo do toga da su brojne legende, brojni mitovi vezani za sam voz. Takođe, treba imati u vidu da se tokom istorije, kako se i, dakle, broj tih putnika i uvećavao i menjao, da se menjala i njihova socijalna struktura. Tako da, recimo, ovo prvo putovanje koje smo malo prepomenuli, ono je koštalo, recimo, 700 franaka, što je u tom trenutku bilo pola godišnje plate kvalifikovanog radnika. Dakle, jedna izuzetno velika, visoka suma novca. A naravno da se ta cena karte vremenom umanjivala, a opet, kada govorimo o ovoj socijalnoj strukturi putnika, dakle, od tih visokih slojeva društva, znači negde između dva svetska rata, tu se već negde i sama cena te karte postaje dostupnija širim slojevima društva, a posle 45. tu sada već imate potpuno drugu strukturu, tu su većinom studenti. Tu su, recimo, političke izbeglice koje idu sa prostora istočnog bloka u zapadnu Evropu, tu su šverceri, raznih vrsta šverceri, i prosto to je jedna potpuno druga struktura. Dakle, sama, kako se menjala i sama ideja i struktura voza i način njegovog funkcionisanja, pa i političke prilike, menjala se i struktura i količina toga, tako da to putovanje na kraju nije uopšte ni bilo to luksuzno, izgubila se ta čar tog putovanja, ali, recimo, sada postoje neke indicije da se to putovanje ponovo organizuje, ali da to budu, dakle, ta povremena, da kažemo, više turistička ili lična putovanja u kojima bi se opet stekao utisak kao da se vozite, jel, negde 1900 neke ili, recimo, između dva svetska rata, u tom ambijentu Art Deco stila sa svim onim što njega karakteriše.
Verovatno je vozu bilo špijuna, recimo, bilo i lopova, pretpostavljam.
Da, definitivno je bilo i špijuna, bilo i lopova. Poznato je, recimo, da je 1891. godine došlo do jedne velike pljačke u vozu, da su u stvari čak i 4-5 putnika je uzeto kao taoci, ta grupa razbojnika. Oni su u stvari želeli najviše materijalno bogatstvo, smatrali su da pošto putuju bogati ljudi, da oni imaju, jeli, novac i dragocenosti, naravno nakit i druge dragocenosti sa sobom, i oni su zaista uspeli da odnesu jedan značajan plen. Bilo je, naravno, onih sitnijih, manjih pljački u toku voza, i sve to negde uticalo i na Gatu Kristi i na neke druge umetnike da to negde zabeleže i, naravno, dograde dalje svojom maštom i inspiracijom.
Ova pljačka nije jedina zanimljivost koja je vezana za voz Orient Express, je li tako?
Nije. Imamo, recimo, veoma interesantna ta priča. 1929. godine bila je jaka zima, veoma puno snega. Smatra se su temperature bile negde u minus 10, minus 15 stepeni. I kako je sneg izuzetno veo, došao je do velikih smetova i negde na 130 km pre Istanbula se taj voz i zaustavio i kako se taj voz zaustavio, pošto se dugo zadržao na tom prostoru, više nije imalo dovoljno hrane, bilo je hladno i upravo svi oni koji su putovali morali su da razmenjuju svoju odeću, svoje dragocenosti sa lokalnim stanovništvom koje im je davalo hranu ili recimo nešto čime bi se zgrejali, odnosno odeću toplu, tako da u svemu tome je recimo i interesantno i to reći da dakle nije bilo ubistva kao što je Agata Kristi to opisala, ali jeste bilo tog snega i verovatno je upravo to negde njoj i poslužilo kao inspiracije. Takođe, interesantno je pomenuti i da je recimo prvo putovanje 1883. obeležilo to da najverovatnije prema tim svim podacima nije bilo žena, da ih je čak bilo malo i na samoj stanici koja je ispraćala voz i da se s putnicima negde savjetovalo da nose oružje, da kada budu naoružani jer se prolazi kroz predele koji su potencijalno opasni i to u stvari govori o tim percepcijama koje su vladale na zapadu prema istoku, prema Osmanskom carstvu kao tom nekom prostoru gde ne važe zakoni, gde je nebezbedno i tako dalje, što je negde bila i realnost toga doba definitivno, ali opet sa druge strane oni kreću na to putovanje potpuno neverovatno i očigledno je da su njihova očekivanja te 1883. bila da će tamo negde pronaći oni neku sliku kolonija o kojima su oni definitivno negde više znali u francuskom društvu nego o onome što im je tu bilo bliže na prostoru Balkana ili Evropske Turske.
Voz nije saobraćao tako tokom dva Balkanska, prvog i drugog svjetskog rata?
Da, definitivno ratne okolnosti su uticale da voz ne saobraća, odnosno treba imati na umu da je negde voz i saobraćao u periodu drugog svjetskog rata, ali da su ga koristili nacističke vođe, da su one preuzele tu ideju voza, ubacile u onu čuvenu ideju Mitalo Evropa i da je u suštini tu bio taj problem, ali i problem samog funkcionisanja železničke mreže koja je bila značajno uništena brojnim diverzijama i značajan broj vagona je uništen u oba svetska rata, u prvom i u drugom svetskom ratu. Za prvi svetski rat je posebno interesantno da su vagoni korišćeni recimo od strane Francuza kao bolnička kola, jer je bilo izuzetno bitno organizovati tu službu za ranjenike, za sve one koji su bili bolesni u toku rata. I ono što je takođe veoma interesantno jeste čuveni vagon 2904, koji je u stvari vagon u kome je potpisano primirje u Prvom svetskom ratu 11. novembra 1918. godine i to je možda jedna od, da kažemo, većih zanimljivosti.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je doktor Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, prijetno.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lakšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme.
znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još neki dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Srpski na srpskom. U Budimu 1814. godine objavljena je prva knjiga slavenosrpske književnice Eustahije Arsić, Sovjet maternji. Svoje ime upisala je tek na pretposlednjoj strani, ispod jedne pesme. Na 30 stranica malog formata Eustahija Arsić zastupa prosvetiteljske ideje i zalaže se za nužno obrazovanje žena. Posebno mesto u vaspitavanju junosti videla je u majkama.
Vospitavajt šter trudoljubiju, domostrojeniju, blagonaraviju. Od mudrih spisanija knjigi naučajut nas naravo ispravleniju, a vsja postignuti možemo trudoljubivim čtenijem. Želja blažena go jest da svaka djevica naučit istoriju, geografiju, logiku i naravoučitelnu filosofiju.
Želja Eustahije Arsić bila je da sovjeto maternjim pomogne.
Rodu prosveštenije, tami uničtoženije, demonov umrtvenije, lihvi i nepravdi izgonenije.
A ženama je poručila.
Držajše, dšteri, upražnjajte se čteniju, da ne stojet knjigi krasnije paukovim ubruscem svjezani.
Srpski na srpskom.
Slaveno-srpski, književni jezik predvukovskog doba, nastao je mešanjem ruskoslovenskog sa elementima narodnog jezika. Krajem 18. i početkom 19. veka najviše ga je koristilo obrazovano srpsko građanstvo u Austro-Ugarskoj, pre svega u Vojvodini. Prvi književnik koji je pisao na slaveno-srpskom bio je Zaharije Orfelin. njegov slaveno-serbski magazin, čiji je prvi jedini broj objavljen u Veneciji 1768. bio je prvi srpski časopis i prva naša knjiga moderne građansko-prosvetiteljske orijentacije. Slaveno-srpski nije imao svoju normu ni gramatička pravila, već je svako iz prethodnih jezičkih sistema i narodnog jezika uzimao kako je hteo, što je obogatilo leksiku, ali i dovelo do mnogih jezičkih i stilskih nedoslednosti i nejasnoća.
U poleznim razmišljenijima, objavljenim 1816. pod punim imenom i prezimenom, Eustahija Arsić traži od žena ne samo da čitaju knjige na koje se njihovi muževi pretplaćuju, nego i da ih same kupuju.
Ljubezne moje druge i sestre, kupujte knjižice, prenumerirajte se, upisujte imena dražajša vaša, da se spominjemo dokle smo žive, zdjev kratkom vremeni žizni. A i kada se k Bogu preselimo, naći će u knjigama imena naša potomci naši i spominjaće i videće da je i sadašnjega veka našeg pola čitateljnica bilo.
Eustahija Arsić je prva srpska književnica čije se ime našlo na koricama neke štampane knjige, a objavila ih je tri. Bila je i prva žena saradnik letopisa Matice Srpske. Govorila je:
blago našem rodu kad bude svaka žena znala čitati narovo učiteljne knjižice, jer slepa mati svojoj deci oči vadi.
Čitavog života Eustahija Arsić borila se protiv neznanja, nepismenosti i
sujeverija i čarodejanija iz nerazumija.
Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milena Bočanin, Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i evropski posrednik za dijalog sa Narodnom skupštinom Matijaž Nemec borave u Beogradu. U Skupštini Srbije u toku je sastanak sa svim poslaničkim grupama, a prethodno su evroparlamentarci razgovarali sa predsjednikom Skupštine Vladimirom Orlićem. Bilčik i Nemec popodne će sve odvojeno sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U železničkoj stanici Zaječar jutros oko 9 časova iskliznule su dve vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Cisterne sve nisu prevrnule, nisu oštećene, nema curenja i nema opasnosti po ljude i životnu sredinu, saopštile su Železnice Srbije. Kompozicija ima 12 vagona, prevoznik je Srbija Cargo, cisterne su u vlasništvu kompanije Elixir. Železnički saobraćaj na tom delu pruge nije u prekidu. U toku dana biće normalizovana proizvodnja uglja na Kolubarskom kopu, najavio je direktor Elektroprivrede Srbije Miroslav Tomašević. On je za RTS rekao da se proizvodnja u rudnicima odvija u skladu sa planovima i da ne zavisi od uvoza struje.
Osim tih kolubarskih rudnika imamo rudnik Drvno sa koga ide 30.000 dnevno, tako da je proizvodnja uglja trenutno Republici Srbiji na nivou 90 do 95.000. Bilo je to jedno poskupljenje koje se sad realizuje od 1. januara. Najavljene su nova, da li će se ona ostvariti, to ne zavisi isključivo od EPS-a. EPS je taj koji podnosi zahtev za povećanje cene električne energije, a konačnu odluku donosi država. Sada imamo najjeftiniju cenu električne energije u Evropi, smatram da će taj trend se i zadržati. Što se tiče komercijalnog dela, jedna izbalansirana cena koja bi bila podsticaj za strane investitore je svakako jedan od prioriteta, te i o tome će se pažljivo donositi odluke.
Tomašević je dodao da su za Elektroprivredu Srbije prioritet investicije i to u zelene kapacitete. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe i dalje se vode na istoku. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorava da su ponovo registrovane snažne eksplozije u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Rusija je saopštila da američki predsjednik Joseph Biden ima ključ za okončanje sukoba u Ukrajini, ali da do sada nije bio voljan da to iskoristi. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će ta zemlja uložiti veto na sankcije Europske unije Rusiji, koje bi se odnosile na nuklearnu energiju. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata. U tom logoru ubijeno je 1,5 milijuna ljudi, većinom Jevreja. U Srbiji centralno obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta je kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu, mestu nekadašnjeg koncentracionog logora. Državnu ceremoniju predvodi ministar Nikola Selaković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Savindan u čast Svetog Save, utemeljivača našeg obrazovanja, crkve, diplomatije. Sveti Sava obeležava se kao školska slava. U vladi je ministar prosvete Branko Ružić uručio pojedincima i institucijama svetosavske nagrade za 2022. godinu. Javlja Ivanka Joksimović.
U čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja škole u Srbiji obeležavaju Dan duhovnosti, školsku slavu Svetog Savu. Za učenike ovaj dan je nenastavni, ali radni. Obeležava se priredbama i svečanim akademijama, svečanjem slavskog kolača i u većini škola u Beogradu priredba upravo počinje. U svakoj školi u Srbiji danas će se čuti himna Svetom Savi. Povodom školske slave ministar prosvete Branko Ružić posjetio je osnovnu školu Pavle Savić u Mirjevu, gde je prisustvovao svetosavskoj priredbi. Takođe u vladi Srbije Ružić je uručio pojedincima i institucijama svetosavske nagrade za prethodnu godinu. Dobitnicima je ova nagrada uručena za izuzetne rezultate postignute u oblasti obrazovanja i vaspitanja i za razvoj naučnih i umetničkih dostignuća. Ministar je prilikom dodele podsjetio da je život i delo našeg najvećeg prosvetitelja nešto što i danas potvrđuje značaj obrazovanja i o tome svedoče dobitnici ove prestižne nagrade. Pred komisijom je, kako je istakao, bio zahtevan zadatak da izabere najbolje među najboljima. Od 180 prijava, 34 je dobilo ovu nagradu. Među njima su vaspitači, učenici, studenti, naučni instituti i organizacije. Ministar Ružić čestitao je dobitnicima, a oni su svi rekli da je to dodatni podstrek za još veće zalaganje kako na individualnom planu, tako i za unapređenje obrazovanja i nauke u našoj zemlji. Večeras u 20 časova u NTS dvorani biće održana Svetosavska akademija pod nazivom Riznica Srbije, koju tradicionalno organizuje Ministarstvo prosvete, i gledaoci naše televizije moći će da prate ovaj događaj na drugom programu.
Novak Đoković igrao u polufinalu Australijan Opena u Melbourneu protiv američkog tenisera Tomija Pola. Đoković vodi trenutno sa 2-0 i upravo je pobedio 3-0 u setovima za Đokovića. Prvi finalista je Grk Stefanos Tsitsipas, koji je pobedio Rusa Karena Hačanovasta 3-1. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 21. kolu Evrolige. Domaćin je Crvena zvezda. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Oblačno vreme danas i u većini krajeva Srbije sneg, temperatura do 3 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 86%, pritisak 997 milibara, duva slab, severoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja za petak, 27. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm. Kornojburg 230, 230. Bratislava 300, 300. Komarno 176, 176. Espergom 122, 122. Budimpešta 185, 185. Dunafelbar minus 62, minus 62. Baja 237, 237. Mohač 275, 275. Bezdan 129, 129. Apatin 220, 220. Bogojevo 215, 215. Vukovar 198, 198. Bačka Palanka 243, 243. Novi Sad 303, 303. Zemun 483, 483. Pančevo 491, 491. Smederevo 595, 595. Veliko Gradište 794, 794. Turn Severin 868, 868. Prahovo 528, 528. Ruščuk 532, 532. Đurđevo 456, 456. Crna Voda 390, 390. Brajila 413, 413 cm. Drava, Botovo 164, 164. Terezino polje, minus 126, minus 126. Donji Miholjac 219, 219. Osijek 149, 149. Tisa, Tisa Beč minus 82, minus 82. Vašaroš Namenj 197, 197. Tokaj 684, 684. Solnok 634, 634. Segedin 527, 527. Senta 479, 479. Novi Bečej 381, 381. Titel 423, 423. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 80, minus 80. Gradiška 742, 742. Slavonski Brod 700, 700. Slavonski Šamac 571, 571. Sremska Mitrovica 630, 630. Šabac 480, 480. Beograd 455, 455. Reka Kupa, Karlovac 248, 248. Una, Novi Grad 180, 180. Sana, Prijedor 157, 157. Vrbas, Delibašino selo 110, 110. Bosna, Doboj minus 9, minus 9 cm. Lim, Prijepolje 164, 164. Drina, Radalj 273, 273. I podaci za Veliku Moravu. Moravu. Varvarin 81, 81. Bagrdan 314, 314. Ljubičevski most 23, 23 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 29. januar. Dunav kod Bezdana 124. Sava kod Sremske Mitrovice 613 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 2,5 stepeni. Minimalna 0, srednja 1, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 2,3, minimalna minus 0,2, srednja 1, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Novom Sadu 6 mm. U Zemunu temperatura vode 4,9 stepeni, vazduha maksimalna 1,7, minimalna 0, srednja 1, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Zemunu 5,2 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u porastu, Tisa u manjem porastu, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Tačno je 12 sati i 15 minuta, dobro nam došli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Širom zemlje i svugde gde Srbi žive, besedama, tribinama, akademijama i balovima, slavi se i podseća na svetosavski duh. U Prijedoru se organizuje humanitarni svetosavski bal posvećen Stefanu i Milošu Stojanoviću, koji su ranjeni na badnji dan Koštrpca na Kosovu i Metohiji. Iza ove plemenite ideje i realizacije stoje kolo srpskih sestara Prijedor, grad Prijedor i dobri čovek Milorad Arlov iz Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, koji je sada sa nama na telefonskoj vezi. Milorade, dobar dan, hvala što govoriš za Radio Beograd i hvala ti za ovo što radiš za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Dobar dan vama, dobar dan svim vašim slušalcima Radio Beograd, mom omiljenom mediju, i dobar dan svim Srbima i srpskoj djeci na Kosovu i Metohiji i svim svetosavcima i cijeloj srpskoj prosvjeti. Želim danas srećnu slavu Svetog Savu.
Milorade, najavila sam da u Prijedoru se sprema humanitarni svetosavski bal, posvećen je Stefanu i Milošu Stojanoviću. Da li su oni stigli, da li su imali probleme da stignu do Prijedora i šta će večeras biti na balu?
Stefan i Miloš u pratnji svojih roditelja noće su srećno stigli u Prijedor, gdje su dočekali iz gradske uprave Prijedor, kolo srpskih sestara i svi mi zajedno ovdje. Oni su danas u Prijedoru, bili su i na nekoj svetosavskoj akademiji, ja mislim u Prijedorskoj gimnaziji, i ja sam sada na putu od Banja Luke do Prijedora i večeras imamo taj svetosavski bal koji na inicijativu grada Prijedora i kolo srpskih sestara u saradnji sa našim odborom posvetio, kako ste rekli, Stefanu i Milošu, našim junacima sa Kosova i Metohije, i želili smo da oni budu tu prisutni i mi smo uspjeli. Uz neke male poteškoće organizovali smo sve, zahvaljujući i opštini Štrpce koja nam je pomogla, naročito gradu Prijedoru i svima onima koji su omogućili da Stefan, koji nije imao dokumente da uđe, i koji su sve to uspjeli da završimo i da dođe i da bude danas, sutra i u nedjelju bit će, ja mislim, oni će biti tri dana gosti grada Prijedora.
Ovo je živi primjer da kad ima dobre volje i kad je ona jaka, u suštini nijedna prepreka nije nesavladiva.
Znam se iz Republike Srpske, kad mi je u pitanju uopšte srpsko pitanje, ali naravno za Kosovo i Metohiju, za mene lično nekako teško da dolazimo do nekih problema, da ne možemo na realizije. Oni budu i postoje, ali uvijek ne nađemo način. Htjeli smo to da nekako pokažemo to lice humanosti upravo prema toj dvojici mladih ljudi, djeteta i mladog čovjeka koji su proživjeli traume. Samo su htjeli da proslave svoj badnjak, da donesu kući, i svi znamo kako su prošli, da su ranjeni, i upravo oni su, kako kažem, naši današnji junaci, i vjerujem da će više stotina zvanica koje danas budu u Prijedoru na tom humanitarnom svetosavskom balu, gdje će biti svakom gostu uručena krofna, na svaku krofnu će svako položiti ili dati sredstava koliko bude mogao. U jednoj od tih par stotina krofni bit će i zlatnik, sad ne vidjet ćemo ko će ga dobiti, ali sva ta sredstva koja budu prikupljena iće ovoj dvojici mladića da nam se srećno vrate na Kosovo i Metohiju, da ponesu lijepe uspomene iz Republike Srpske. Sutra mislim da idemo na Kozaru, da upoznaju i Kozaru i da upoznaju ovaj dio Republike Srpske, ali da upoznaju i dobru dušu srpskog naroda s ove strane Drine.
Evo za kraj, gospodine Arlov, da kažemo i koju reč o Odboru za pomoć Kosovu i Metohiji i o vašem ličnom angažmanu baš na ovom planu pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji. Podsjetila bih slušaoce da smo zajedno sa vama, da je Radio Beograd zajedno sa vama organizovao akciju pomoći jedinom srpskom detetu u Prizrenu, ali vi ste i pre i posle toga bespoštedno, ako mogu tako da kažem, pomagali srpsko stanovništvo u pokrajini.
A jeste, Ana, to je bilo sigurno negdje, ja mislim, 2011. ili 2012. već ne znam, kad smo bili zajedno u Prizrenu, i od prije nekoliko godina, od 2008. bit će u maju, punih 15 godina, 3. maja uoči Đurđevdana, punih 15 godina kako sam ja posvećen Kosovu i Metohiji, i kako je od tada je bilo mnogo toga se uradilo, i ne mnogo, uvijek nikad nije mnogo, nekoliko se moglo pomoći srpskom narodu. Naravno, to neki projekti koji su spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske, koji će u junu biti 11. po redu, koji je do sada bilo preko 6.000 srpske djece u 37 lokalnih zajednica Republike Srpske, u pratnji negdje 550 prosvjetnih radnika. Vjerujem da će bar 700-800 srpske djece u junu doći opet u sigurno jedno 15-16 lokalnih zajednica Republike Srpske. Izgradili smo naš ponos, dnevni centar podržimo 9. januar u Kosovskoj Mitrovici i sad ga opremamo. Ovih dana treba da se ugrađuje lift u kog smo utrošili oko 350.000 evra. Dnevni centar 714 kvadrata za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju iz udruženja roditelja podržime. Nekako, to je neki naš humani manastir u kom je učestvovalo 153 osnovne i srednje škole ili preko 100.000 učenika u skupljenju njihovih sredstava koje su izgradile sigurno jednu petinu toga centra u sve druge donacije Vlade Republike Srpske, kabineta predsjednika, lokalnih zajednica, humanih ljudi i kako sam rekao osnovnih i srednjih škola. Ovih dana i u decembru podijelili smo negdje oko 1000 paketića. Danas se dijele paketići u Velikoj Hoči, Sočanici i Kosovskom Pomoravlju našeg odbora. U decembru smo podijelili oko 1000 paketića. Stipendiramo srpsku djecu na Kosovu i Metohiji zahvaljujući jednom humanom čovjeku koji je posljednjih 7 godina izdvojio oko 42.000 evra, financira petero djece na mjesečnom nivou, svakom djetetu 100 evra. Izuzetna humanost humanog čovjeka. Imam poziva da mnogi neki profesori koji su u penziji žele da prihvate srpsku djecu kad završe 8. razred da ih upišu, da ih školuju u Banja Luci, negdje da im plaćaju školovanje. Upravo zbog toga nekako taj veliki osjećaj srpskog naroda iz Republike Srpske za naše Kosovo i Metohiju. Mi ga tako jako dobro razumijemo, jer znate svi da Srbe preko Drine, s ove strane Drine nije ni jedna muka ni mojišla, ali proživljavamo i ovu sa srpskim narodom našim koji živi u posljednjih mjesecima veoma, veoma teško i složeno. I daj Bože da sve se dobro završi, da bude mirno, nadamo se svi, ali i da oni opstanu na Kosovo i Metohiji, a to je naš upravo cilj. Sve ove pomoći, ovo možda sam nešto izostavio, ali vjerujem za jedan odbor, za jedno udruženje, ne vladine organizacije, da je sasvim dovoljno.
Da, i više nego da, da, da. Gospodine Arlov, kako sam počela ovaj razgovor, tako ga i završavam sa jednom zaista iskrenom i velikom zahvalnošću za vaš trud i angažman i u nadi da se ponovo vidimo i čujemo i da budemo na još jednom ovako sličnom zajedničkom zadatku kao što smo ga već imali. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Za Radio Beograd govorio je Milorad Arlov iz Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Centralna ceremonija održana je na Starom sajmištu, a tamo je bio moj kolega Aleksandar Milivojević.
Centralnu državnu ceremoniju predvodio je izaslanik predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, a pored njega prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, predstavnici diplomatskog kora, među kojima su bili ambasadori Rusije Aleksandar Bocan-Hačenko i Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill, kao i predstavnici Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, potomci žrtava i još uvek i samo jedina preostala živa žrtva, odnosno preživela žena koja je bila u Starom sajmištu, a to je Ester Albahari, koja je tada bila beba od 9 meseci. Ministar Selaković je poručio na 78. godišnjicu oslobađanja jevrejskih zatočenika iz logora Auschwitz da je upravo na današnji dan jevrejskom narodu vraćena silom oduzeta sloboda, da je vraćena nada i pravo na život i da je ono što se dogodilo u Auschwitzu zapravo najmasovniji zločin u istoriji čovečanstva, ali je podsjetio i da je pored Jevreja u Drugom svjetskom ratu stradalo, da su stradali i pripadnici drugih naroda, među kojima su bili i pripadnici srpskog naroda i Romi, i zaključio je da je ono što je za Jevreje holokaust, za Srbe genocid u Jasenovcu, i ponovio više puta da holokaust nikada više ne sme da se ponovi i da upravo ovakve ceremonije i ovakvi dani služe da bi se iznova podsjećali na sve one strahote koje su se desile pre 80 godina i da to bude nauk za čitavo čovečanstvo da je jedini put put mira, put razgovora, a da rat nikada više ne sme biti opcija. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a upravo u znak sećanja na današnji dan kada su vojnici Sovjetske crvene armije oslobodili Auschwitz. Drugi svjetski rat je odneo više od 6 miliona jevrejskih žrtava, pripadnika drugih naroda je bilo više od 30 miliona, a samo neki logori u kojima su ljudi masovno stradali, odnosno ubijani, bili su pored Auschwitza i Treblinka, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Jasenovac, Staro sajmište na kojem smo i bili, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu, i ono što na kraju bih rekao samo jedan podatak, to je da je u logoru Staro sajmište ubijeno više od 10.500 ljudi, a da je tokom nešto više od 3 godine njegovog postojanja kroz njega prošlo više od 32.000 praktično ljudi, žena, dece.
Hvala najlepše. Čuli ste Aleksandra Milivojevića. Verujem širi izveštaj u novostima dana. Hvala. I will never know, 'cause you will never... U muzeju 21. oktobar u Kragujevcu, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, petu godinu za redom, obeležen je sećanjem na početak holokausta u ovom gradu. Među žrtvama fašističke odmazde u Kragujevcu oktobra 1941. bili su i članovi jevrejske zajednice koji su pre Drugog svjetskog rata živeli u Kragujevcu. Tema ovogodišnjeg skupa pod nazivom Tonovi zla je odnos muzike i holokausta. Beleži Biljana Nešić.
Namera ovogodišnjeg skupa je da pre svega pokaže glavne tokove tonskih svedočenja i obrada holokausta, a zatim da tematizuje odnos ovog istorijskog događaja i umetničke forme poput muzike. Ideju objašnjava koautor programa Predrag Krstić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Ovo je peti put, mi svake godine imamo različite teme u našem programu koji se zove Holokaust nasljeđe fašizma. Muzika je došla u fokus, pre svega ja moram da priznam da je Markovo interesovanje bilo muzika, ali i meni je interesantno s jedne teorijske strane, jer čini se da je muzika nešto što je naj, kako to kažu, nepredstavnija umetnost, kao što znate. I ono što se za nas već zovu studije holokausta, dakle kako predstaviti jedno ogromno stradanje, nešto što je nepojmljivo i nezamislivo, ako jedan žanr umetnički, predstavljački može da predstavi, onda je to onaj koji je najmanje figurativan, onda je to ono što je muzika. Onda smo malo istraživali, ili čak ne malo, nego dosta, koliko toga ima, kakvo je stanje bilo muzike i kada reč o žrtvama i kada reč o počinjivcima, a i boga mi kakvo je nasleđe koje je to što je istorijski čin ili zločin holokausta predstavljao, kako je to inspirisalo kasnije umetnike. Pokušali smo da pokrijemo jedno polje koje bi zapravo svedočilo o tome da holokaust postaje, nažalost, mislim, najpresušna inspiracija, nažalost je što je on morao da bude inspiracija, ali nešto što muzičari, teoretičari muzike, pa evo i mi koji teoretišemo o holokaustu, pokušavamo da nekako shvatimo kakav je taj složeni odnos jedne najnepredstavnije muzičke forme i jednog najnezamislivijeg zločina koji se počinje.
Na skupu u Kragujevcu najprije bilo reči o umetničkoj muzici inspirisanoj holokaustom. Predavanje o primjerima i praksama reagovanja autora na ovaj neuporediv događaj održala je dr. Anja Lazarević-Kocić sa Kragujevačkog filuma.
Dakle, ovo predavanje prosto hronološki prati od samog Drugog svjetskog rata, gdje imamo zanimljiva dela koja su nastajala i u samim logorima preko svake dekade do savremenog trenutka. Dakle, svaka decenija je na neki način zastupljena nekim od najznačajnijih dela, možda najzanimljivije od svih i meni lično, a i široj publici će biti biće dela vezana za konkretno poljsku školu i taj neki njihov vrlo ličan odnos prema holokaustu i prema svemu tome što se vidi u svim tim delima, na primjer dela Pendereckog, Goreckog. To su neka dela koja u suštini sažimaju apsolutno sve vezano i za njihov umetnički opus i za samo ovu temu i dolazimo do nekog savremenog trenutka poput Schindlerove liste, čuvene, dakle neka dela koja su zaživela na koncertnim podijumima i van onog prvobitnog, u stvari njihovog okruženja, ajde tako da kažemo.
Holokaust je inspirisao ne samo stvaraoce u takozvanoj ozbiljnoj muzici, nego i u popularnoj. Organizatori su odlučili da se učesnici skupa pozabave studijom slučaja muzičkog dela Mikisa Teodorakisa, nastalog u kontekstu holokausta, kaže Marko Terzić, viši kustos muzeja 21. oktobar, koautor programa.
Arthausen Theology je poznato djelo koje je praktično bilo ikonično za samog Teodorakisa, pošto je on tražio da se njegov sahrani osvira, odnosno da se izvede, i govori o istinitom događaju koji je doživio grčki pesnik koji je u logoru u Nemačkoj se zaljubio u litvansko-jevrijsku djevojku Kružicu, i to je u stvari jedna priča o ljubavi na kontekstu holokausta. Jel? Oni se nikad nisu dodirnuli, samo su se vidjeli i ona je završila u gasnoj komori, on je nekako preživeo, pošto je bio Grk, opet nije bio Jevrejin, znači, ali je onda nakon toga nastala pesma koju je Teodorakis inspirisala da napravi to muziku na pesmu i onda to treba čuti zaista.
U muzeju 21. oktobar u Kragujevcu razgovaralo se o različitim vidovima muzičke refleksije i obrade holokausta. Jedna od uvodničarki u ovu temu bila je dr. Maja Vasiljević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Budući da je moja tema već više od decenije holokaust i muzika, da sam prvo se bavila nacizmom i dakle holokaustom vezanom za muzičare potisnute u Trećem rajhu, a da je nedavno objavljena knjiga Jevrejski muzičari u Beogradu od Balfurove deklaracije do holokausta, ovo je jedan nastavak. Ja imam tu sreću da ovde govorimo, čini se, o najpotresnijoj temi vezanoj za holokaust, a to je njena relacija s muzikom, koja u biti ne nosi ništa tragično, a koja je u vreme holokausta imala jednu specifičnu konotaciju za muzičare, a to je jedini način da prežive u logorima, u smislu da se mentalno održe, da podnesu težak način života u logorima i tu neizvesnu sudbinu. Moj nastup na ovoj manifestaciji posvećen je tome da se i publika i učesnici iniciraju da razmišljaju više o tome koliko je muzika u vreme holokausta morala da izađe iz svoje bazične uloge, da bude ono što, kako se manifestacije zove, da budu tonovi zla ili da bude muzika u zlu. Dakle, to je nešto što nije osobeno muzici po njenoj ontološkoj, dakle, poreklu.
Odgovor na pitanje da li muzika ima moć da leči, čak i u slučajevima kada je tragedija istorijski neuporediva, pokušao je da da i Ivan Lončarević, muzički urednik i voditelj radijske emisije Pop Depresija.
Imao sam primjer, prošle godine je bilo 80 godina dečijeg logora u Sisku i video sam na terenu, video sam na tom događaju kako izgleda moć muzike koja se izvede uživo i koja je muzika tog trenutka i koliko to deluje na ljudi. I onda poziv je došao, istraživao sam i pokušao sam da napravim vezu raznih žanrova popularne muzike ili manje popularne muzike i na koji način se uopšte bavi holokaustom kao temom i na koji način pokušava da nekako animira i javnost, skrene pažnju u nekim situacijama i da leči. Uglavnom služi da gurne prst u oko, znači da nešto istakne, da pokaže da je i muzika deo nečega opšteg velikog kao što je holokaust.
Program Holokaust i muzika Tonovi zla uživo je emitovan na Facebook stranici Spomen parka Kragujevački oktobar. Brojni su partneri ove ustanove kulture u njegovoj realizaciji, a finansijsku podršku pružila je Jevrejska kulturna i humanitarna fondacija Sabata i Buki Finci iz Zemuna. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležen je juče i na trgu Srpsko-jevrijskog prijateljstva u kragujevačkom naselju Bagremar, organizaciji udruženja HAVA. Položeno je cveće, zapaljene sveće i intonirana himna Izraela i Srbije, a među prisutnima bila je i Aleksandra Ben-Ari, zamenica ambasadora Izraela.
I can't.
U studio 1 stigao je Željko Stefanović, a kad je Željko tu, zna se, na redu je sport. Željko, pobedi Novak.
Jeste, da, baš ovaj, mislim da bih samo o tome mogao da pričam nekoliko sati, a meč je trajao 2 sata i 20 minuta, najbitnije je da podvučemo vest dana. Novak Đoković je još jednom u finalu Australijan Opena, njegovog omiljenog turnira, pošto je u polufinalu savladao Amerikanca Pola sa 3-0 po setovima 7-5, 6-1, 6-2. Đoković je u svakom od 10 polufinala u Australiji dobijao prvi set, 6 pobjede je zabeležio sa po 3-0 u setovima i evo sedmi put se to ponovilo u duelu sa Polom, makar nije bilo lako u prvom momentu, ne znam koliko si uspjelo da pratiš, vodio je Novak, imao čak set loptu, ali od 5-1 Poa je došao na 5-5, na sreću proradi opet oni dobri stari Novak, čeličnih živaca, koji su u jednom trenutku bili malo i na granici i kidali se, ali se vratio u igru kad je trebalo i zabeležio pobedu u prvom setu, posle čega je se bilo mnogo i kudi kamo lakše. Jer Poa je, po opšte mišljenju, verovatno bio najslabiji rival koga je imao na ovom turniru u Australiji kako je došao na tle Melbourne. Ostalo nevo što kaže Goran Bubanj, teniski stručnjak o tom prvom setu i pobedi Novaka Đokovića.
Pa realno Novak nije našao neki svoj ritam, a protivnik je bio još gori, da tako kažem. I Novak je lako došao, bez naravno svojom zaslugom, ali ne preterano dobrom igrom. I onda u nekom momentu je protivnik podigao igru, uspeo malo da pogađa, a Novak nije, bio je uznemiren prvo onim skraćivanjem vremena, valjda onaj sat nije radio pa ga je sudio opomenuo, onda malo i publika i jednostavno nije našao koncentraciju i nije našao sve do 5-5 bukvalno. I onda je dobro observirao bez problema svoj gen i naravno break i 7-5. I tu je praktično meč bio završen, posle sve rutinski, uz manje više uzbuđenja, ali više na nivou gemova nego seta, završio rutinski Novak.
I nekako je to bilo i očekivano, jer u ovaj meč su ušli Đoković sa 92 pobjede na turnirima, a Pol sa samo jednim trijumfom na svim turnirima tokom karijere, ali treba imati u vidu da je u pitanju momak koji je 97. godište i ovo je sasvim u redu što je napravio. Đoković je iskoristio prvu meč loptu i zasluženo pobedio i ušao u finale gde ga čeka Cicipas. Sad je vrlo interesantno, kogod pobedio od njih dvojce, bit će osvajač turnira, ali i na svetskoj ranglisti osvojit će prvo mesto na ATP listi, bit će prvak sveta, najbolji na svetu od idućeg ponedeljka, pa sad naravno da se nadamo i verujemo u to da će biti i to Đoković, veruje u to i Goran Bubanj.
Svako je tu zanimljiv. Novak, kada su pitali nakon meča, Kurir ga je baš pitao šta misli s obzirom na onaj meč koji je u Parizu od 0-2 okrenuo Novak na 3-2, kaže Novak, pobedio sam. Tako da svako ima svoja neka sećanja. Novaku je to opomena da protivnik ne ode na 2-0 u setovima, a Cicipasu je to pouka da može da se izgubi meč i kad se vodi 2-0. I taj neki trag koji je Novak ostavio posle tog meča na Cicipasa, videlo se bukvalno godinu dana je Cicipas lutao rezultatima, bukvalno zbog tog meča. To je prvi Grand Slam, prvo Grand Slam finale koje je mogao da osvoji. U tom nekom smislu je Novak u prednosti.
Večera se igra i drugi evroligaški večiti derbi između košarkaša Crvene zvezde i Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić od 19 časova. Zbog čega je bitno gde se igra? Zbog gotovo nestvarnog podatka da Partizan od 2016. godine nije zabeležio pobedu nad večitim rivalom u ovoj dvorani koja se nekada zvala Pionir. Dakle, 16 utakmica su crno-beli bez trijumfa na ovom mestu u duelima sa Crvenom zvezdom. Pobeđivali su u Nišu, pobeđivali su u Štark Areni, ali ovde ne od 2016. godine i svakako će tim pre ovaj meč biti interesantan, počinje u 19 časova. Inače, posljednji put je Partizan pobedio, da budemo precizni, 7. jula 2016. kada ih je sa klupe vodio Đikić kao trener. Fudbaleri se pripremaju za novu sezonu, igraju prijateljske utakmice u Turskoj, Partizan je poražen kombinovani tim Partizana od danskog Horsensa sa 1-0, dok je Crvena zvezda bila bolja od austrijskog rivala, ekipe Austrije Luštenau savladala je sa 3-2. Strelci za naš tim bili su Kvanga, Leković i Mitrović. U ABA ligi večeras se igra jedan meč, Zadar Borac, u pitanju je susret 17. kola. Za nama je još jedna uspešna NBA noć Nikola Jokića, sve o tome u sportskom žurnalu, ali prethodno da kažemo da se danas igraju dve utakmice za odbojkašice, prvenstva, Crvena zvezda Omladinac od 18 časova, od 19 u Subotici, Spartak i Srem. I polufinale svetskog prvenstva u rukometu od 18 časova igraju Španija i Danska, od 21 čas sastaju se Švedska i Francuska.
Hvala najlepše, čuli ste našeg Željka. Nama je ostalo još samo da se sa vama pozdravimo. Desecu u magazinu sa vama bili Miroslav Antonijević, Saša Hajdin, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Naravno, svi zajedno plus Željko Stefanović želimo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Sad daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi, radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti, i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. nek se bar negde na mreži